on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti. Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat. Jälleen kerran olemme puheen äärellä lajista nimeltä jääkiekko, ja siihen sisältyy totta kai paljon muutakin. Tässä jaksossa esiintyy Antti Mäkinen täällä päädyssä ja Yhdysvaltain kunniakansalainen Kimmo Timonen direktööritittelillään toisessa päädyssä Philadelphiassa. Hyvää huomenta, Kimmo.
Huomenta, huomenta. Täällä oli kyllä yöaikana tullut semmoinen 40 senttiä lunta, ja nyt kun mainitsit tuon kunniakansalaisen tittelin, niin mulla on kyllä tänään ihan ensimmäinen virallinen palaveri sen tiimoilta, että meillä on semmoinen joka osavaltion Suomen kunniakonsuli tulee Teamsiin ja kuullaan vähän ohjeita, millä mennään ja mitä tehdään. Ja minä joudun pitämään pienen intron, kun olen tämmöinen ruukikunniakonsuli itsestäni. Tämä vedetään nyt hienosti narulle Kimanttia ensin ja sitten mennään toiseen palaveriin.
Hei, ennen kuin ruvetaan puhumaan jääkiekosta, niin Philadelphian urheilukaupunki koki yhden merkittävän mestaruuden viikonloppuna, kun Philadelphia Eagles tuli ja rullasi Kansas City Chiefsin ylitse Super Bowlissa. Ja sen jälkeen Philin kadutkin täytty juhlinnasta. Minkälainen viikonloppu siellä on ollut?
No, kyllähän tämä liikuttaa täällä ihan älyttömästi. Et ennen peliä, joka puolelle kun menet, niin ihmiset pukeutuu Eaglesin niin kuin pipoihin tai pelipaitoihin. Se näkyy joka puolella, ihan siis joka puolella. Ja sitten peli, totta kai kaikki odottaa sitä innolla. Peli oli aika kehno ihan sen takia, kun Eagles dominoi niin vahvasti, että Kansas City Chiefs ei päässyt mihinkään, pelistä ei oikein tullut mitään. Oliko halftime 24-0, peli melkein ohi jo silloin, mutta Eagles pelasi loistavasti, ja täällä on perjantaina sitten paratiho, odotetaan yli miljoona ihmistä paikalle, niin on iso juttu täällä, ja tulee olemaan komea paraati.
Niin, se oli aika kova. Patrick Mahomes ja Kansas voittanut pari putkea ja kolmatta haki siihen, ja sitten Mahomes on tullut tunnetuksi vuosien saatossa siinä, että kun peli menee tiukaksi, niin se vaan tulee ja ratkaisee. Mutta nyt tuli ekaan kuortteliin, tuli kuusi säkitystä ja pari syötön katkoa, niin ei Mahomes ei päässyt ihan dominoimaan sillä, kun on totuttu hänet näkemään, mutta teidän puolustuksen linja oli aika kohtalaisen kova.
Joo, se on koko kauden ollut kova, että siellä on niin kuin ne puhuu ennen peliä. Mä en niin paljon sitä amerikkalaista jalkaa seuraa, mutta tiedän jonkun verran asiasta ja seurasin totta kai paikallisia urheilukanavia ennen peliä. Niin ne, jotka valitsi Eaglesin, niin sanoi, että syy on siinä, että heidän puolustuslinja on niin vahva. Se nelikko, mikä siinä on, että se tulee olemaan Chiefsille ongelma, ja niinhän se oli. Mutta ei se ihan Mahomeskaan ollut sillä tasolla, mihin me ollaan totuttu, että Se oli niin sanottu ohi peli noinkin kovassa paikassa, ja Eagles oli vaan niin hyvä, että ei siinä, se peli olisi voinut päättyä 40-0, vaikka se 40-22, että ne oli niin dominoivia, niin ylivoimaisia, ja sitä kautta pikkusen ehkä pettynyt siihen. Aina odottaa sitä hienoa peliä, kun siinä on kaksi parasta joukkuetta vastassa, niin se olisi vähän kuin sama jälkeen, kun se päättyisi Stanley Cupin finaalit aina 5-0-6-0, että sitä ei ole kiva katsoa, kun se on niin ylivoimasta.
No, mä vaihdoin viestiä viikonlopun aikana, kun Filistä kohtuullisin oleva jääkiekko-toimittaja ja sinällään aika isokin nimi Frank Siravalli, joka on tullut tässä vuosikymmenen saatossa tutuksi. Hän on sieltä kotosi ja totta kai Eagles-kannattaja, ja hän lähti perheensä kanssa kattoon asteen verran kalliimmilla lipuilla Super Bowlia. Ja vaihdoin Siravallin kanssa pari viestiä siitä, ja se oli aika fiiliksissä heidän voitostaan. Mitäs naapuri Hartnelli, hänkin oli paikan päällä?
Hän oli paikan päällä, ja hän oli saanut kaveriltaan liput, että ei tarvinnut ostaa, mutta hän oli paikan päällä, menivät perjantai-iltana ja tulivat maanantaina pois. Ja näin sitä tuossa maanantaina sitten iltapäivänä sanoi, että oli kyllä ihan uskomaton reissu, että kaikki se New Orleans, sen, mitä ne tarjoaa siellä, joo, tavallaan ravintolat ja baarit ja totta kai ihmiset on tosi innoissaan pelistä ja paljon tuttuja ja muutamiin ihan privaattipileisiin olivat päässeet sisään. Ja totta kai peli sitten, se oli niin Eagles kääntyi se peli, että totta kai sitä juhlitaan sitten jo puoliajalla ja pelin jälkeen, niin sanoi, että oli kyllä ihan mahtava viikonloppu ja hieno tunnelma ja pelissä oli hyvä tunnelma siihen asti, kun se ratkesi ja kaikki oli niin kuin, kaikki meni hyvin ja kaikki oli positiivista ja kaikki oli iloisia, niin hyvä reissu häneltä.
No taas on Super Bowl vallotettuna Filissä, että nyt odotellaan se Stanley Cupia seuraavaksi, mutta ei pidätellä hengitystä sen puolesta.
Siihen joutuu. Se nousi täällä nimittäin esille Flyersin faneista, että ai että olisi kiva nähdä Stanley Cup -pokaali tuossa Broad Street, mistä ne menee läpi sitten Eagleskin perjantaina, niin mä mielessäni mietin, että saattaa muutaman vuoden joutua kyllä odottaa.
Hei, ennen kuin lähdetään aiheeseen, niin mä muistuttelen Kimanttia kuuntelijoita siitä, että 27. päivä kuluvaa kuuta, eli helmikuuta, me ollaan Kuopiossa nauhoittamassa live-jaksoa, kun sulla aukeaa uusi ravintola. Onko tullut yhtään Kuopiosta viestejä, että olisi porukkaa tulossa?
Kyllä sinne on porukkaa tulossa, että kyllä me... Me otetaan kysymyksiä vastaan, lähettäkää kysymyksiä meidän e-mailiin ja sitten me otetaan vähän live-kysymyksiä paikan päälle. Ja
me tehdään Q&A-jakso siitä ja paikalta live-yleisöltä otetaan kysymyksiä ja sitten meidän sähköpostimme kimanttia44@gmail.com toimii edelleenkin kysymyspatteriston vastaanottajana, niin sinne voi lähettää kysymyksiä, niin käydään Q&A-hommia lävitte tuolla Kuopion suunnalla, niin saadaan varmaan ihan mukiin menevä jakso siitä.
Joo, ja siinä jakson jälkeen sitten alkaa Saipa-Kalpa-peli, ihan mielenkiintoinen juttu.
Joo.
Niin meillä tulee mielenkiintoinen päivä ja kiva päivä siitä. Ja ennen kuin mennään muuten NHL-jääkiekkoon, lupasin vähän Kalpan juniorijääkiekon puolesta tässä mainostaa, että Kalpan junioripäällikkö on sellainen kaveri kuin Tossavaisen Mika, ja on meidän innokas kuuntelija. Ja muistatko viime viikolla, kun mä sanoin, että mä kävin täällä vetämässä yhden treenit, ja mikä kiinnitti huomiota, että siellä valmentajilla kaikilla on kypärä päässä.
Joo.
Niin Kalpan junioripäällikkö ja junioriosasto oli tehnyt jo viikkoa ennen sitä päätöksen, tietämättä, että mä puhun tästä, niin ne on tehnyt LähiTapiolan kanssa semmoisen sopimuksen, että tästä eteenpäin Kalpan kaikilla valmentajilla ikäluokasta riippumatta on kypärät päässä, kun menee jäälle. Että lupasin mainita, että siellä on mietitty tätä jo ennen kuin minä toin tämän esille, että hyvä Tossavaisen Mika ja juniori Kalpa.
Hieno esiintulo. Kiitos Tossavaisen Mikalle tästä tiedosta ja Kalpan esimerkillistä toiminnasta. Ja nyt hoks, kaikki suomalaiset seurat, jossa on juniorivalmennusta tykönä ja kaikki te, jotka päätätte niistä asioista, tehkää sama päätös.
Kyllä.
Tehkää se sama päätös, koska siinä ei menetä mitään. Ja valmentajilla on niitä kypäriä. Se on statuskysymys, mennäänkö sinne pipo päässä vai kypärä päässä. Ja itsekin syyllistyn siihen, että seison siellä pipo päässä. Mutta kuten viikko sitten sanoin, niin on alkukierros matkassa mukana. Mutta sitten kun aletaan menee koko kentähommia, niin mä hyppään aina kaukalosta pois sen takia, että ei tapahdu mitään. Mutta tämä olisi erittäin tervetullut suomalaiseen valmennuskulttuuriin. Ja ymmärtääkseni Ruotsissa tämä kulttuuri on olemassa yhtä lailla nuorisokoutseilla. Ihan Daniel Alfredsonkin on käynyt siellä vetelemässä ennen kuin meni Ottavaan hommiin, niin veti junnukoutsina, niin NHL ja 1300 peliä niin kuin sullakin tai jotain sitä luokkaa kuitenkin, niin jos hänelle mahtuu kypärä siihen päähän, niin mä luulen, että kaikille muillekin mahtuu.
Joo, se moni voi miettiä sitä, että no eihän siellä mitään satu, että mulla on pipo tai lippis päässä. Mutta kun se yksi kerta riittää, että se tulee vahingossa kiekko jalkoihin ja pelaajat vaikka kaatuu sun jalkoihin ja päät lyöt jäähän, niin se riittää siihen, että sattuu pahasti. Niin tämä on hyvä päätös juniorikalpalta ja niin kuin se oli täälläkin, se kiinnitti heti minun silmään, että vau, että kaikille, jotka on jäällä tuolla on kypärät päässä. Että
ja uskallan sanoa terveiset ihan Suomen Jääkiekkoliitolle, että teidän tehtävänä on myös ohjeistaa seuroja, että valmentajat käyttävät kypärää. Tämä olisi päätös, mikä pitäisi saada suomalaisia jää. Tämä voi kuulostaa pieneltä, mutta näitä loukkaantumisia on vuosien saatossa tullut valmentajille.
Kyllä.
Mä nyt sanon tämän luvalla, mutta esimerkiksi suomalainen huippuvalmentaja tuolla Saksanmaalla viime kaudella Red Bullissa valmentanut Pekka Kangasalusta kaatu reeneissä, kun pelaaja liukui jalkoihin ja meni siitä nurin, niin sai aivotärähdyksen. Niin
just näin.
Nämä on kaikki vältettävissä. Ja itse asiassa tämä liittyy tämän päivän tarinaankin kypärän turvallisuudesta. Me tullaan kohta, koska me puhutaan jääkiekkohistoriasta. Me tullaan tähän Four Nations-turnaukseen. Ja nyt mä myönnän meidän kuuntelijoille, että mä olin valmistautunut tähän lähetykseen. Ja mä olin tänään varannut kalenteristani keskiviikkoaamusta 4 tuntia, että mä laitan paperikuntoon tähän lähetykseen ja mä en päässyt kuin yhteen aiheeseen sillä oikein syvälle. Mutta kyllä mä nämä kaikki aiheet tästä lähden lävitse. Mä voin paljastaa, mistä me tänään tullaan puhuun. Eli me tullaan puhuun kansainvälisestä jääkiekossa. Nyt kun NHL on tauolla, niin jätetään NHL täksi jaksoksi myös tauolle. Päätetään tämä keskustelu Kimanttia-podcastissa tuolla puolen sitten Four Nations-asioihin ja kokoonpanoihin ja spekulaatioihin ja muihin. Mutta me ponnistamme tähän lähetykseen Kimanttia-podissa tänään historian kautta. Eli teille nuorille, jotka ette ole kuulleet näistä tulevista turnauksista, niin kannattaa kuunnella ihan sivistyksen vuoksi. Ja sitten mä tiedän, että jääkiekkorakastajat, te tiedätte näitä asioita ja voi tulla jotain kertausta, mutta tämä on sitä jääkiekkoromantiikkaa, jota minä rakastan, johon mä oon aikanaan nuorempana rakastunut. Nyt me lähdetään liikenteeseen. Me lähdetään liikenteeseen. Niin sano vaan.
Anna vaan sanoa se Antti tässä, että just mitä kerroit tuossa, että aiheita vähän eilen mietittiin ja laitoit niitä sitten, että mistä puhutaan. Niin tämä seuraava aihe jäi kyllä aika minimiin mulla. Että nyt mäkin on täällä vähän niin kuin jääkiekkofanina ja historiaopiskelijana, että anna mennä.
No me lähdetään historiassa, me mennään aika kauaksi. Me mennään 1940-luvulle, jolloin edeltävään maahan, eli puhutaan tässä kohtaa Neuvostoliitosta, ja jääkiekko rantautui. Ja kanadalaisin säännöin kaikki muilta osin olosuhteet vähän huonot, mutta 50-luvulla alkoi se tapahtuun. Ja siellä Anatoli Tarasov otti niskalenkin jääkiekosta, ja koska Neuvostoliiton urheilukulttuurissa tällainen tietynlainen fyysinen valmistautuminen kaikkeen on niin kuin A ja O tai oli, niin Neuvostoliitossa 50-luvulla päätettiin sitten laittaa sarja pystyyn, jossa kommunismiin liittyen ei ollut ammattilaispelaajia, vaikka he olivat ammattilaisia. Eli ne, ketkä pelasivat Cheskan joukkueessa, niin heillä oli joku titteli armeijassa. Ja ne, ketkä oli Moskovan Dynamon paidassa, niin heillä oli joku titteli sitten KGB:n puolella tai poliisissa ja niin päin pois. Joo. Mutta puitteet oli tosi huonot heillä. Eli heillä ei ollut tekojäätä, heillä ei ollut varusteita. Niin siellä on vanhoja lentäjien sellaisia nahkahattuja pidetty kypärinä ja ja siellä on teipattu heinää polviin polvisuojiksi ja mailat veistettiin ihan oikeasti puukolla puusta, jolla pelattiin. Sitten heille tuli ongelmaksi Neuvostoliitossa 50-luvulla, kun ei ollut sitä tekojäätä. Että talvellahan, kun on pitkä talvi, niin silloin niin kuin jää on ihan ok, mutta että keväällä sitten, kun aurinko pääsi paistaa, niin se päivisin se jää ei ollutkaan enää kunnossa ja ne miettii, että heidän täytyy, tai Tarasov miettii, että heidän täytyy saada sitä jääaikaa pidennettyä pidemmälle ja sitten ne pelaajat asu sen aikaisissa basoissaan, eli majapaikoissaan, niin siellä päätettiin niin, että siinä tutkittiin sitten kellon rataa niin kuin 24 tunnin ajalta, että milloin vuorokaudesta on kylmin. Ja todettiin, että no yöllä on itse asiassa aika kylmä, niin aina keväisin sitten Cheska-joukkueet ja Dynamot ja muut, niin Tarasovin opin mukaan, niin heillä oli jääharjoitukset aamuyö 3-4 ja kentän valmistajat teki sen kentän valmiiksi, koska yöllä se jää vielä kesti keväästä. Niin talvella käytiin sitten, tai keväällä käytiin yöllä jäällä ja päivällä tehtiin fysiikkaa. Tästä nopeutettuna, että me päästään joskus maaliinkin tämän tarinan kanssa, että mä vien liian syvälle, niin Neuvostoliitto panosti siihen jääkiekkoon, koska he näki, että se on myös poliittisesti sellainen asema, että jos se tulee jääkiekkoon ja ottaa siellä valtikan maailmanmestaruustasolla, niin se kumuloituu tähän kommunistiseen maan tapaan hoitaa asioita, että meillä kaikki on isoja ja suurta ja me ollaan parhaita. No siinähän Neuvostoliitto sitten onnistui aika hienosti, koska 60-luvulla alkoi sitten Anatoli Tarasovin kulttuuri pureen. Ja Neuvostoliitto voitti 9 MM-kultaa putkeen 1963-1971. Ja tästä kaikesta niin kuin vakavuudesta jääkiekkoon suhtautuu niin, että vaikka Tarasov oli luonut sen kulttuuri ja tuonut sen treenihierarkian ja tavan reenata ja voittanut ne 9 kultaa putkeen, niin 1972 MM-kisat oli Tšekkoslovakiassa. Niin tšekit voitti Neuvostoliiton ja finaalissa, ja tšekki voitti maailmanmestaruuden ja Neuvostoliitto sai hopeeta, niin Tarasov sai kenkää. Et sä oot ottanut 9 kultaa putkeen ja sä oot luonut kaiken, ja yksissä MM-kisoissa sä häviät yhden pelin, niin sä saat kenkää. Se oli menettänyt tatsinsa, kyllä. Ja siinä MM-kisoissa edeltävänä vuosikymmenellä pelaajana ollut tämä on vaikein venäläinen etunimi, Vsevolod Bobrov, eli puhutaan Bobrovista. Bobrov oli entinen pelaaja, mutta hän oli itse asiassa, kun Tšekkoslovakia oli myös kommunistinen maa, niin se oli sen Tšekkoslovakian joukkueen päävalmentaja. Ja kun se kukisti Neuvostoliiton, niin Neuvostoliiton jääkiekko piireissä sitten ajateltiin, että toi Bobrov on parempi valmentaja kuin Tarasov, ja Tarasov sai kenkeä, ja Bobrov tuli Neuvostoliiton päävalmentajaksi. No, tästä me päästään sitten siihen asiaan, josta me lähdetään viemään asioita eteenpäin. Eli se Neuvostoliiton erinomainen voittoputki MM-kisoissa niin sanotulla amatööripelaajilla ja sitten kanadalaisten, pohjoisamerikkalaisten NHL ja WHL, niin ammattilaissarjat, mutta tässä kohtaa puhutaan vain NHL:stä. Ammattilaispelaajat eivät olleet mukana näissä MM-kisoissa, kunnes sitten kesällä 72 tai keväästä 72 siitä ruvettiin neuvotteleen, että voitaisiin pelata tällainen sarja Neuvostoliiton ja Kanadan ammattilaispelaajien kesken, mutta siihen liittyy tosi paljon erilaisia asioita. Silloinhan NHLPA ja Hockey Kanadan johtaja oli Alan Eagleson. Ja Eaglesonista voitaisiin tehdä oma 2 tunnin jaksonsa, mutta mä en lähde nyt siihen sen enempää. Siinä oli sellaisia asioita ennen kuin päästiin niin kuin neuvottelemaan näistä mahdollisista peleistä, niin siellä tuli näitä poliittisia esteitä tuli eteen, koska se oli Tšekoslovakian maaperällä, olisiko ollut vuonna 70, niin siellä oli kanadalaistoimittaja ottanut jotain poliittisesti kiellettyjä kuvia. Ja vastaavasti näistä kuvista, niin häntä oli sitten vähän mukiloitu ja hänen autonsa oli pistetty paaliin. Ja tämä kyseinen toimittaja vaati Tšekkoslovakian valtiolta sitten niin kuin korvauksia niistä autoista ja muista, niin tämä jääkiekkoturnauksen neuvottelu lähti siitä liikkeelle, että Neuvostoliitolle tuli pöytä ja sanoi, että meidän täytyy ratkaista ensin tämä autoasia tuolla Tšekkoslovakiassa. Ja Alan Eagleson oli vähän ihmeissään, että mistä tässä nyt puhutaan, mutta sitten se oli selvinnyt, ne oli laittanut sen asian kasaan. Ja sitten tähän liittyy sellaisia Kanadan niin kuin asioita. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen asia. Eli kun he oli pelannut aikaisemmin vain All-Star-pelejä. Ja siellä oli erilaiset instanssit ehdottaneet sitten Kanadalle tähän turnaukseen nimeä, että NHL All-Stars tai Canadian Dream Team tai jotain tällaista. Mutta se ei niin kuin käynyt Eaglesonille, koska hän halusi yhdistää Kanadaa maana. Ja et ikinä arvaa, mistä nimi Team Canada on kopioitu.
Ei mitään tietä.
Se on kopioitu autoalalta Team McLarenilta. Eli kun Team McLaren käytti siihen aikaan Le Mansissa ja muissa itsestään nimeä Team McLaren, ja se yhdisti sen McLarenin autoalan dynastian siihen aikaan, niin Alan Eagleson ja kumppanit mietti, että mehän ollaan muuten Team Canada. Ja sitten mä en muista suunnittelijan nimeä, joka teki sen kaksivärisen punavalkoisen paidan Kanadan vaahteralehdellä ja siihen Kanada-tekstiin. Ja se luotiin niin kuin tähän tapahtumaan Summit Seriesin 7-2 se Team Canada, jota sitten ollaan sen jälkeen ihan menestyksekkäästi käytetty kanadalaisessa jääkiekossa kansainvälisesti. Kanadan päävalmentajaksi siihen tuli ex-Bruins-valmentaja Harry Sinden, joka valittiin Eaglesonin toimesta päävalmentajaksi, ja hän toi sitten ex-pelaaja John Fergusonin apuvalmentajakseen, ja jos joku nyt katsoo historiankirjaa, niin John Ferguson voitti 5 kertaa pelaajana Stanley Cupin Montrealissa. Hän oli Jean Beliveaun laitahyökkääjä, ja myöhemminkin sitten John Ferguson senior oli NHL:ssä pitkän linjan tekijä ja omistaja ja vaikuttaja, ja hänen poikansa John Ferguson junior oli puolestaan muun muassa Toronto Maple Leafsin GM:nä pitkään ja niin päin pois. Mutta se asetelma oli haastava niiltä osin, että Neuvostoliitto vaatii, että pelataan kansainvälisillä säännöillä. Eli ei NHL-säännöillä, vaan kansainvälisillä säännöillä. Ja kanalaiset oma hyvyydessään, kun he ajatteli, että he on niin ylivoimaisia, niin se on ihan se ja sama. Ja nämä pelit, kun lähti liikkeelle syyskuussa, niin se meni niin, että niin Phil Esposidot kuin Ivan Konojerit on jälkeenpäin sanonut asian, että he tuli suoraan niin kuin bubeista ja golfkentiltä siihen turnaukseen, koska he koki, että he on vaan niin ylivoimaisen hyviä. Ja kukaan Euroopasta ei voi päästä siihen samalle tasolle, kun vastaavasti neuvostoliittolaiskone oli hionut omaa kuntoonsa kohtuukovalla kurilla tähän turnaukseen. Ja valinta, mikä Kanadalla tuli, oli totta kai pelaajavalinnat, ja niistä oli isot kritiikit ja keskustelut, ja Kanadahan tuli käyttämään tässä turnauksessa, oliko yhteensä 35 eri pelaajaa, ja siinä on erilaisia, mä en lähde nimiä nyt luettelemaan, mutta että siinä oli paljon vaihtuvuutta, ja vastaavasti taas Neuvostoliitto teki varsin neuvostoliittolaisen päätöksen, koska heillä oli, niin kuin nimettiin Venäjän Bobby Haliks pelaajaa nimeltä Anatoli Firsov, mutta Firsov oli tehnyt sen neuvostoliittolaisen virheen, että hän oli julkisesti kritisoinut valmentajan vaihtoa, kun Tarasov laitettiin ulos, niin häntähän ei sitten otettu tähän samitserisiin niin kuin Neuvostoliiton puolelta, mikä olisi varmasti ollut niin kuin heidän kannaltaan ihan merkityksellistä, koska oli sen verran hyvä pelaaja kysymyksessä. Mutta poliittinen korrektius oli siinä kohtaa niin iso, että kun kerran kritisoit meitä, niin ethän se meillä voi pelata. Ja se oli varsin neuvostoliittolaista, ja se kävi Firsoville. Kanadalla oli taas huolensa siinä, että heidän ykköspuolustajansa Bobby Orrilla oli polvi huonossa kunnossa, ja number four ei päässyt tähän turnaukseen mukaan. Mutta siitä tietystä ylimielisyydestä vielä niin kuin kanadalaisten suhteen, eli nyt tänä päivänä kaikki jääkiekkoseurat tietää, minkälainen maalivahti Vjatsesal Tretjak oli omana aikanaan. Kyllä. Mutta ennen sitä game ykköstä, joka pelattiin Montreal Forumissa 2.9., niin periaatteessa edeltävänä päivänä, 1.9, kun Neuvostoliitolla oli jääharjoitukset, niin Canadiensin ex-huippumaalivahti ja Stanley Cup-voittaja Jack Plant meni sinne Neuvostoliiton reeneihin, ja sillä oli vähän kielimuuria siellä, mutta se halusi puhua Tretjakille. Ja sieltä oli kysytty, että minkä takia sen Tretjakille halut puhua, niin hän oli vastannut, että hän haluaa valmistaa tuon Neuvostoliiton maalivahdin, että minkälaisia pelaajia sieltä on tulossa, että ei ala itteensä ihan ruoskiin, kun on 10 mennyt taakse. Ja
yksi kun sanoit tuossa äsken, että ensimmäinen peli pelattiin siellä Montrealin foorumissa, niin nyt kun alkaa sen verran meidän nykypäivää, että nyt kun alkaa tänään neljän maan turnaus siellä Montrealissa, niin onkohan muuten tunnelmalla mitään eroa, kun mennään tuonne, tuohon aikaan, mistä kerrot 7-2 versus nyt 20-25.
Olen tulossa näihin asioihin tämän tarinan. Tämä nimittäin ottaa vielä yhden vartin, jos jaksa kuunnella.
No niin, anna mennä.
Eli ennen sitä game ykköstä edeltävänä päivänä Jack Plant menee sinne Neuvostoliiton reeneihin, ja sitten kielimuurin takia joku tulkki tulee, ja se asia onnistuu. Ja Vjatseslav Tretjak tulee sitten Jack Plantin jutulle. Plant rupeaa ihan englanniksi siinä kertoo sitten, että minkälaisia pelaajia on tulossa ja miten peliä kuuluisi pelata. Hän on jälkeenpäin sanonut, että hän ajatteli auttavansa kollegaa, ettei sitä nöyryytetä liikaa. Mutta Tretjak on puhunut jälkeenpäin taas siitä, että se on hänelle yksi ikimuistoisimpia hetkiä, kun hän ei tiennyt, kuka toi puhuja oli, eikä hän ymmärtänyt muuten sanaakaan, mitä se sanoo. No niin, tästä me päästään sitten siihen kokonaisuuteen, game ykköseen. Pelattu 2. päivä syyskuuta 72 Montreal Forum. Katsojia pelissä 18 818. Ihan sellainen välihuomio niistä olosuhteista ja siitä, minkälainen paikka Montreal Forum oli, kun se halli oli pakattu täyteen ja pelataan tällainen merkityksellinen ottelu. Niin siinä kyseisessä game ykkösessä toisen erän lopulla mitattiin hallin lämpötila vaihtopenkin kohdalta. Niin mittari näytti 46 celsiusastetta.
Eikä.
46 astetta.
No Ja se, missään kunnossa jää ollut.
Ei mennä siihen. Sitä tietoa mulla ei ollut. No, Montrealissa pelataan, niin totta kai Team Canada laittaa maalilleen Montrealissa legenda Ken Drydenin. Toisessa päässä on Tretiak ja ennen peliä ajatellaan, että on, kentällä on vain yksi maalivahti, joka on Dryden. No se politiikka alkoi siinä ennen sitä Game 1, koska NHL:ssä oli silloin tapana, että vierasjoukkue ilmoittaa ensin pelaavan kokoonpanonsa ja sen jälkeen kotijoukkue ilmoittaa oman kokoonpanonsa. Mutta alkulämpöjen jälkeen Venäjän kokoonpano ei ollut vielä tullut ja peliä ei voitu aloittaa. Bobrov päävalmentajana sanoi, että he ei halua kertoa Kanadalle, koska niitä sitten mätsää Espositon ketju heidän heikkoa ketjua vastaan. He ei halua sitä, niin se meni siihen, että ottelun päätuomarit, mulla on ne nimetkin ylhäällä tuomareista. Ne on, odotas kun mä kaivan, Gord Lee ja Lynn Canyon. Niin ennen peliä jäätä ajetaan, niin ottelun päätuomarit marssii Neuvostoliiton kopille ja koputtaja menee sisään ja vaatii pelaajalistan, että voidaan peli aloittaa.
Joo.
Ja sit pitki hampain Bobrov antaa sen ja ne tulee tuo sen siihen ja Kanada pääsee mätsään sen peluutukseen ja se ensimmäinen peli lähtee liikkeelle niin, että 30 sekuntia on pelattu ja numero 7 Phil Esposito painaa 1-0. Ei kypärää, ei mitään. Ja se homma lähtee liikkeelle. Kanadalla oli vain muutama pelaaja, kellä oli kypärä. Neuvostoliittolaisilla kaikilla kypärä päässä. 6 minuuttia pelattu Paul Henderson 2-0. Kotiyleisö aivan villinä, että tästä tulee aivan pystyyn naulinta tästä touhusta. Ja sitten näytetään vähän kanadalaista kovuutta. Mutta niin se vaan ekassa edessä rupesi kääntyä se touhu. Neuvostoliittolaiset ei kunnioittanutkaan niitä NHL-tähtiä. Ja niiden jalka ja erittäin hyvä yhteispeli alkoi tuottaa Kanadalle vaikeuksia. Avauserässä Jevgeni Simkin ja Vladimir Petrov tasotti pelin 2-2. Toisessa erässä esiin nousi Valeri Harlamov. Se hiljesi foorumi, kun 2-2 tilanteessa haastoi 1-1 Donna Averyn kanadalaispuolustaja ja painoi sen aivan solmuun. Ja siitä tuli maalin eteen rystykämme harhautuksella Dryden ihan väärään kulmaan ja löi tyhjään nuottaan 3-2. Siitä vähän eteenpäin Harlamov tulee hyökkäysalueelle, napauttaa 4-2. Neuvostoliitto johtaa Montrealissa Game 1 4-2. 18 000, melkein 19 000 ihmistä, Harry Sinden, John Ferguson, Alan Eagleson, kaikki ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu.
Mm.
Kolmanteen erään Sinden tekee muutoksen, että Kanada pelasi 4 ketjulla, tämä ei toimi, täytyy 3 ketjulla päästä rummuttaa, että päästään niin kuin jalalla tähän touhuun mukaan. Bobby Clark kavensi pelin 3-4, mutta Boris Mihailov teki siitä aloituksesta, Kanada pääsi hyökkään, niin siitä vastahyökkäyksellä 5-3, ja lopussa kanadalaisten kunto sakkas. Neukut löi pari siihen vielä, ja ensimmäinen peli päättyi 7-3 Neuvostoliitolle, ja koko Kanada oli aivan shokissa, miten tämä on mahdollista. Kanadalla Game 1:een 32 minuuttia jäähyjä, ja Venäjällä 8 minuuttia. Laukaukset Kanadalle 32-30.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big Selection. Little Prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little Prices. Little Prices. Little.
Little. Prisma. Big Selection. Little Prices.
Ja Ken Dryden sanoi pelin jälkeen, että on haastava pelata joukkuetta vastaan, joka syöttää noin paljon. Se on aika kuvaavaa tähän toimintaan. No game 1 pelattiin Montrealissa ja siitä mennään game 2, joka pelattiin sitten vastaavasti Maple Leafs Gardensissa. Eli mentiin Toronton puolelle. Ja Harry Sinden vaihtoi 7 pelaajaa game 1:stä tähän game 2. Ajatuksena oli se, että otettiin isoja ja vähän hitaampia pelaajia ja tuotiin tilalle nopeampia pelaajille, että he pystyisivät vastaan siihen Neuvostoliiton luisteluun nopeuteen. Ja myös Dryden otettiin maalilta pois ja Phil Esposidon veli Tony Esposito laitettiin tolppien väliin. Avauserä, kamppailua, hakkausta, väkivaltaa, mutta ei maaleja. Toisessa erässä Phil Esposito 1-0, Ivan Kornoja 2-0 ja Alexander Yakushev kavensi toisessa erässä vielä 2-1. Kolmannessa erässä Peter Mahovlich teki alivoimalla ison maalin 3-1 ja vielä hänen veljensä Frank Mahovlich painoi 4-1 Stan Mikinan syötöstä. Mutta Kanada voitti tuon kakkospelin. Pelin jälkeen Neuvostoliiton päävalmentaja Bobrov, se syytti tuomareita siitä tappiosta. Amerikkalaiset tuomarit Frank Larsen ja Steve Darling, ne sai kritiikkiin iskaansa häneltä sanomalla, että rikollisille sallittiin kaikki. Ja tämä ei niinku riittänyt, vaan Venäjän jääkiekkoliiton johtaja, USSR:n johtaja silloin, Andrei Starovoitov, ei pysynyt siellä katsomossa, vaan se matsin jälkeen juoksi tuomareitten koppiin ja oli potkassut sen oven auki. Ja ilmoitti, että Kanada pelaa kuin lainsuojattomat, että he vetäytyy tästä turnauksesta, jos tällainen tuomaritoiminta edelleenkin jatkuu. Näiden samojen tuomareiden piti viheltää game 3, mutta Kanada suostui sitten siihen, että Gord Lee ja Len Gagnon, joka vihelsi game 1, niin tuli siihen game 3 takaisin. Tässä toisessa pelissä, vaikka siinä oli niin kuin Kanada otti fysiikan käyttöön nopeita jätkiä vastaan, ja jos katsotte jotain dokumenttia, niin te näette, mitä mä tarkoitan fysiikalla. Siellä lyödään kuin sikaa sillä mailalla ja lyödään nyrkillä joka tilanteessa. Ja Kanadalla vain 8 minuuttia jäähyä. Venäjällä sama 8 minuuttia jäähyä. Laukaukset siinä kakkospelissä Kanadalle 36-21. No sitten tullaan merkittävään otteluun, joka oli game 3 Winnipeg Areenalla. Eli 1-1 tilanteesta voitot. Ja päävalmentaja Bobrov sanoi sen kakkospelin jälkeen valmistus kolmospeliin, että kakkospelissä he lähti pelaamaan Kanadan jääkiekkoon, mutta kolmannessa pelissä he palaa takaisin neuvostoliittolaiseen jääkiekkoon, jossa miehet ja kiekko liikkuu ja me laitetaan noi pyöriin ympyrää tuolla. No Winnipegissä 6.9. peli lähtee liikkeelle avauserässä ja Kanukit saa taas loistavan alun, kun Jean-Paul Paris laittaa pelin 1-0, mutta sitten Kanadan pelatessa ylivoimalla, niin Vladimir Petrov katkaisee ylivoimapeliin ja lähtee kiekon kanssa toiseen suuntaan ja painaa kiekon pönttöön, tasoittaa alivoimalla 1-1. Kanada selviää tästä. Avausella lopulla Jean Rattel tekee vielä 2-1 ja Kanukit pääsee johtoasemassa erätauolle. Toisen erän alkupuolella Phil Esposito huudattaa winnipegiläisyleisöä 3-1 ja sitten alkaa jo haiseen, että okei, Kanada menee taas niin kuin menojaan ja se peli ryöstäytyy heiltä käsistä. Siinä alkaa tuleen kanadalaisia ylimielisyyksiä, luisteluitteja, hakkauksia ja väkivallan kanssa. No, 3-2 maalissa Valeri Harlamov tekee alivoimalla maalin, jossa se niputtaa koko YV-miehistön porukan aivan nippuun ja painaa kiekon sisään. 4-2 vielä Paul Hendersonin lavasta, ja siinä kohtaa Kanukit, John Ferguson on sanonut, että siinä kohtaa tuntuu, että he on niin kuin voittajia tässä game 3, että tuolta ne ei enää nouse. Mutta ei keretä pelaan toista erää edes loppuun, kun Ivan Yuri Lebedev 4-3 ja Alexander Bodunov 4-4. Tony Esposito, Vladi Tretiak maalivahteina pelaa ihan häkellyttävän kolmannen erän. Ja tästä pelistä on sanottu, että tämä olisi voinut päättyä 10-10. Mutta kun Esposito ja Tretiak oli maalissa, niin ne pelasti niin paljon. Kuvaavaa tässä pelissä, kun tuomarit taas vaihdettiin, niin Kanadalla oli jäähyjä 18 minuuttia ja Venäjällä 8 minuuttia. Siitä huolimatta kanadalaiset voitti laukaukset 38-25. Ja Ferguson kävi omilleen kuumana tämän pelin jälkeen ja mainitti siitä, että heidän asenneongelmastaan kertoo sen, että asenneongelmasta kertoo jo se, että jos vastustaja tekee yhden alivoimamaalin, mutta Fergusonia lainatakseni hän sanoi, että hän ei edes tiedä, mitä se tarkoittaa, kun vastustaja tekee kaksi alivoimamaalia. Ja se tapahtui tässä pelissä. Ja nyt kannattaa muistaa myös se, että siihen aikaan siis tasapeli oli ihan tasapeli. 60 minuuttia pelataan ja peli päättyy tasan. Ja tässä kyseisessä pelissä on spekuloitu paljon sitä, että Neuvostoliiton piti aloittaa game kolmonen Viktor Zingerillä, niiden toisella maalivahdilla. Mutta just ennen peliä, niin se sopivasti sairastui. Ja Tretiak pelasti kolmannen pelin putkeen. Ja jälleen kerran ton kolmospelin jälkeen Selvard Bobrov kävi kuumana tuomareista. Ja hän sanoi, pelin jälkeen oli sanonut pressissä, että hänen mielestään, että jos peli olisi pelattu Euroopassa, niin Kanadan puolustaja Wayne Cashman olisi ollut läpi pelin jäähyaitiossa.
Oi.
Ja tästä 1-1-1 tilanteesta mennään neljänteen peliin vielä Kanadan maaperällä, joka oli Pacific Coliseumissa Vancouverissa. Okay. Ja tästä muovaantui sitten tietynlainen Kanadan, voisi sanoa niin kuin, mitä mä sanoin, käyttäisin terminä, kujajuoksu tässä turnauksessa Neuvostoliittoa vastaan. Koska heillä oli 1-1-1 tilanne kolmen pelin jälkeen, viimeinen kotipeli ja tullaan Winnipegiin ja heillä oli se mindset, että kyllä he tämän hoitaa. Kyllä tämä tästä kääntyy, ei noin jaksa pelata.
Joo.
Winnipegissä ensimmäinen erä liikkeelle. Venäjälle, Neuvostoliitolle ylivoima. Boris Mihailov 1-0. Toinen ylivoima. Mihailov 2-0. Toisessa erässä Gilbert Béraud, eli Gilles Béraud tutummin, kavensi 1-2. Ja siinä pelissä tulee sellainen hetki, jossa Kanada hakee tasoitusmaalia. Ja päässessään Venäjän alueelle, niin pari kanukkia jää maalille. Nyt en muista, kuka sen kiekon siihen maalille toimitti, mutta Rod Gilbert, kanukkipelaaja, menee seisoon Tretiakin eteen ja se potkaisee sen kiekon maaliin. 2-2 maali, yleisö räjähtää, kanukit räjähtää ja tuomarit levittää kätensä, että potku maali.
Aha.
Ja kauhea paliikki siitä, että ei voida maalia, ei voida hylätä ja Kanada tekee kaikki protestit ja ei suostu pelaan. Sitten lopulta peli laitetaan käyntiin ja maali jäi hyväksytty. Kiekko jäähä, seuraava hyökkäys, Juri Blinov 3-1 Neuvostoliitolle. Ja kun ne miettii, että tämän piti olla tasan, niin me ollaankin 2 maalia takana, niin siitä vähän eteenpäin Vladimir Vikulov 4-1. Kakkoserä paketissa Winnipegissä ja Neuvostoliitto johtaa 4-1. Kolmanteen erää kokoonpanossa aikaisemmin yhdessä pelissä ollut Bill Goldsworthy nostettiin mukaan game neloseen. Se kavensi 2-4, mutta se ei riittänyt mihinkään, vaan kolmannen loppupuolella sitten Vladimir Shadrin ja teki 2-5 ja se ratkaisi tämän pelin. Ja pelin ihan viimeisellä sekunnilla Dennis Hall kavensi 3-5. Tässä pelissä oli yhtä lailla kanalaista tunnetta mukana, mutta tuomaristo oli tehnyt taas päätöksen, laitetaan pillit taskuun. Kanadalla 3-2 Venäjän 2 vastaan ja kanukit voitti laukaukset 41-31. Ja tämän pelin jälkeen on kanalaisessa jääkiekkohistoriassa sellainen pimeä jakso on ehkä liian voimakkaasti sanottu, mutta sellainen tunteen purkaus, joka värisytti kanadalaista kiekkokansaa ja varmaan tekee sitä edelleenkin, koska he tykkää puhua samitseriesistä, mutta Winnipegissä se yleisö buuas Kanadan pois jäältä. Kotiyleisö käänsi selkänsä ammattilaisille, jotka oli tullut golfkentältä ja pienellä eturepulla siihen pelaa neuvostoliittolaisia jääkiekkoilijoita vastaan, eikä ne yksinkertaisesti pärjännyt. Tästä nelospelistä Harry Sinden on sanonut, että ei hellu palaa, että heidät tuhottiin siinä pelissä.
Se on julmasti sanottu.
On, ja siitä jäältä game nelosen jälkeen Phil Esposito haastatellaan Kanadan televisioon ja se tunteenpurkaus tulee siitä, että Esposito haukkuu kotiyleisön. Aha. Et kuinka ne ei ymmärrä tästä mitään ja kuinka epäkunnioittavaa, kun he tekee täällä parhaansa ja heidän pitäisi saada tukea, mutta te vaan vihellätte ja buuaatte. Ja se haukkuu sen kotiyleisön aivan pystyyn ja se tuli karmea kalapaliikki siitä Esposidon niin kuin kommentoinnista. Ja tämän game nelosen jälkeen kävi sitten selväksi, kun game neloseen tuli jälleen Ken Dryden maaliin. Kun venäläiset liikutti kiekkoa niin sivuttais kuin pystysuunnassa, niin myös Harry Sinden totesi medialle sitten, että nämä syöttöpeli, kun Ken Dryden on tottunut suoraviivaiseen jääkiekkoon, tullaan alueelle ja lauotaan. Niin nyt kun hyökkäysalueella tuleekin poikittaissyöttöjä ja one-timereita, niin ei tämä Ken Dryden pysy niinku mukana ollenkaan. Et heillä oli pieni ongelma sen Drydenin kanssa, kun tämä lähti kääntyyn tähän suuntaan. Ja siitä mennään sitten Game 5, joka on siis Venäjällä Moskovassa.
Joo.
Tähän liittyy myös niin kuin monta muuta asiaa, eli kun me mennään siihen kylmään sotaan ja kylmän sodan asetelmiin, että kuinka kurinalaista elämä Moskovassa on ja kaikki pukeutuu harmaaseen ja tummaan ja siellä ei paljon ilakoida, niin sitten kun sä ammut ton Kanadan joukkueen Moskovaan ja ne käyttäytyy, kuten kanalaiset NHL-jääkiekkoilijat, sit on hienoa HD-kuvaa fiksattu nykypäivään, kun Phil Esposito menee, tiedätkö, sinisissä jameksissa, vähän isommilla kauluksilla ja auringonlasit päässä, farkkutakki päällä, kävelee punaisella torilla ja ihmiset katsoo, että mikä niin kuin avaruus oli jo toi on. Ja se kulttuurikohtaus oli ihan älytön. Sean Ratel kertoi tarinaa yhdessä pätkässä, jossa kanukki pelaajat oli ottanut siis karkkia ja purkkaa mukaan, että ne jakaa lapsille. Ja ne oli Moskovassa ollut kävelemässä joukkueen kanssa ja ne lapset oli tullut tervehtiin, niin Sean Ratel oli antanut purkkapaketin jollekin pikkupojalle siinä. Joo. Ja antanut ja toivottanut niin kuin hyvää päivää tai jotain, mutta antanut sen purkkapaketin, että ilostuttaa sitä poikaa, niin sieltä oli miliisi tullut ja lyönyt poikaa pampulla ja ottanut purkan itselleen. Ja Ratel puhui, että ei tämä tällä voi mennä. Ja sitten se katsoi se miliisille, että sen purkan kanssa pois, niin se antoi uuden purkan sille pojalle ja käski sen juosta pois. Ja siellä vitospelissä, kun mennään Luznikiin, Luznikiinhan menee siis vähän vajaa 15 000 ihmistä. Ja tämä peli pelattiin 22.9. Ja siellä on kapasiteetti 14 000, mutta kaikkien juttujen mukaan siellä on paljon enemmän väkeä. Kanadalta faneja lähti mukaan 3000 tähän Game 5. Mutta eri tietojen mukaan on tullut tietoa siitä, että 150 kanadalaisen liput ei käynytkään sinne halliin, koska siellä oli annettu kaikille lääkäreille ja opettajille ja kaikille niitä lippuja, että ei normaali kansalaiset ei sinne peliin päässyt. Niin siellä oli niin paljon väkeä, niin nämä 150 kanukkia leikattiin sitten lippuhommista pois, että te ette pääsekään. Ja nehän nosti siitä sitten metakan. Ja siellä oli sitten kunniakonsulit ja kaikki muutkin paikalla selvittämässä, että mitäs tämä nyt selvitetään tämä asia. Ja se peli lähti liikkeelle neuvostoliittolaisilla juhlallisuuksilla. Eli siinä pelissä Jenkkien kapteeni oli Jean Ratel. Niin päädystä luisteli moskovalainen ja neuvostoliittolainen taitoluistelija juhlaseremoniassaan ja juhlaasussaan. Ja hän toi Kanadan joukkueelle lahjaksi Game 5 ison leivän ja suolaa. Ratel otti ne vastaan ja vei ne tonne vaihtoaition puolelle. Ja sen jälkeen joukkueet siniviivoilla sijoittuneena niin tulee 44 6-15 vuotta taitoluistelija, jokaisella punainen kukka kädessään. Molempien puolien pelaajille annetaan yhdet kukat. Ja pelaajilla on sitten kukat kädessään ja alkaa kuuluttelu. Lähdetään Kanadan kokoonpanoon liikkeelle, aina tulee numero ja sitten pelaaja tulee esiin. Ja tullaan numeroon 7, joka on Phil Esposito. Ja se lähtee sitä siniviivalta, ottaa potkun 2 eteenpäin, nostaa käden ylös. Niin siihen on pudonnut yksi kukan lehti siihen jäälle.
Ja
Esposito vastuu sen lehden päälle ja sehän painaa siitä ilman kypärää suorin vartalon itsensä nurin. Ja koko yleisö rävähtää nauraan ja taputtaa sille. Ja se nousee siitä, näyttää, että on kunnossa, tekee sen teatraalisen esityksen korkeapolviasennossa, niin kuin, että voila. Ja se sulattaa sillä liikkeellä ne neuvostoliittolaiset, että hetkinen, että toi ei olekaan vakavissaan, vaan toi on tollainen, että tostahan me voitaisiin tykätä.
Joo.
No peli lähtee siitä liikkeelle ja nyt tullaan siis Luznikiin Kanadasta. Pieni huomautus siitä, että on isompi eurooppalainen kaukalo. Päädyissä ei olekaan pleksilasia, vaan siellä on kanahäkit. Jolloin kiekko elää ja pomppii vähän eri tavalla. Siinä oli kanadalaisilla vähän tekemistä sen asian kanssa. Avauseräs ja Jean-Paul Paris laittaa pelin 1-0 kanukeille. Bobby Clark 2-0 ja Paul Henderson 3-0 toisen erän lopulla. Kaikki näyttää heidän kannaltaan tosi hyvältä. He on 3-0 edellä kahden erän jälkeen. Kolmannessa erässä Yuri Blihov kaventaa 1-3. Nyt me päästään siihen kypärätarinaan. Nimittäin perillänsä kanukeille kolmannessa erässä 3-1. Paul Henderson, joka on tehnyt tässä turnauksessa jo monta maalia, tulee oikealta puolen kenttää ikään kuin, puolittaiseen läpiajoon. Siinä on puolustaja sivupaineessa ja takapaineessa tulee Boris Mihailov. Ja kun Henderson on laukomassa, niin Mihailov huitasee jaloillaan, mailallaan sen jalkoihin. Henderson kaatuu ja nyt on turha puhua turvakaukaloista, vaan ihan puhdasta sementtiä on päädyssä. Niin se kaatuu niin, että se lentää ikään kuin ympäri ja se lähtee liukuun selällään pää edellä päätylautaa päin. Ja se tömähdys on niin luja, että sen jalat jäästä nousee ylös ja osuu sinne kanahäkkiin ja tulee takaisin. Tässä me tullaan jälleen siihen kypäräasiaan, koska Paul Henderson oli niitä harvoja kanukkeja, jolla oli kypärä päässä. Jos sillä ei olisi ollut kypärää päässä siinä tilanteessa, se olisi todennäköisesti kuollut.
Joo.
Ja tällä Henderson selvisi siitä. Hän joutui jättämään sen pelin kesken ja hänelle sanottiin sitten kopissa, että hänellä on aivotärähdys. Ja Henderson alkoi itkeä ja pelin jälkeen sitten sanoi Harry Sindenille, että vaikka hänellä olisi aivotärähdys, niin hän haluaa pelata. Ja Sinden oli sanonut, että jos sä oot sitä mieltä, että sä pystyt pelaamaan, niin sittenhän sä muuten pelaat. Ja tässä pelissä kuitenkin 3-1 tilanteessa Henderson loukkaantui, kanalais johtaa. Plinov oli kaventanut 3-1. 4-1, anteeksi, se oli 4-1 Hendersonin maali, sen jälkeen se loukkaantui, joo. Se teki 4-1 vielä siinä pelissä, sitten se loukkaantui. Loukkaantumisen jälkeen kolmannessa erässä Vyacheslav Anisin 2-4. Kanalaisilla hiipii vähän mieleen, että vieläköhän me pysytään tässä edellä, että me ollaan pari maalia ja pelataan vaan kovaa ja kyetään tästä. 3-4 Vladimir Shadrin, 4-4 Alexander Gusev ja 54-46 ajassa Vladimir Vikulov 5-4 ja Neuvostoliitto voittaa Game 5 Lusnikin täyden yleisön edessä ja siirtyy tässä sarjassa nyt jo 3-1-1 tilanteeseen. Toni Esposito maalissa, Vyacheslav Tretjak maalissa, Tretjak fantastinen. Jäähyt Kanadalla 10, Venäjällä 12 ja laukaukset 37-33. Ja tämän pelin jälkeen tapahtui se yksi hämmästyttävistä asioista. Nimittäin häviön jälkeen, kun siellä on ne vajaa 3000 kanadalaista siellä katsomossa, ne on hävinnyt sen pelin, niin sä voit kuvitella koko Lusnikin, kun siihen kulttuuriin ei paljon kuulu laulaminen tai sellainen yleinen juhliminen. Nämä 3000 kanadalaista alkaa laulaan Oh Canadaa. He juttaa lippuja ja pitää hauskaa ja kukaan ei poistu sieltä hallista. Ja siellä on 11 000 ihmistä katsomassa, että mitä noi tekee. Se on ollut sellainen jo kutospeliin tultaessa sitten asia, joka jäi neuvostoliittolaisille mieleen, että hetkinen, täällähän voi olla myös hauskaa. Se, että sallitaanko sitä, on eri asia. Aleksander Jakušev, se joukkueen yksi pelaajista, sanoi sen vitospelin voiton jälkeen, että oli kova peli ja kova voitto heiltä. Ja he koki, että homma on paketissa, koska he johti jo 3-1-1 sitä turnausta ja heidän piti enää vaan yksi voittaa. Ja se sanoi sen myös kanalaistoimittajille, joka sitten kannettiin ja vietiin kanalaispelaajille, jolloin se mindsetti kääntyi ympäri, että noi luulee, että ne on voittanut jo. Ja kanalaiset tuli underdogeja, eli altavastaajia. Neuvostoliitto oli suosikki ja itse asiassa se sopi kanadalaisille. Sitten me päästään niihin asioihin, jotka alkoi muovaan sitä asiaa. Ensinnäkin tärkeä asia Kanadalla oli se, että kun he ei luottanut Neuvostoliittoon, he vaihtoi hotelliakin, koska heitä kuunneltiin, he löysi mikrofoneja hotellihuoneista ja KGP seurasi niitä ja kaikkea, ne vaihtui hotellihuoneen. Niille toimitettiin itse asiassa ruokaa Suomesta, kanadalaisille pelaajille. Mutta Phil Esposito on sanonut, että sen Moskovan keikan niin kuin huonoin puoli oli siinä, että he toi mukanaan 35 laatikkoa olutta. Mutta se takavarikoitiin heiltä se olut Venäjälle Neuvostoliittoon tullessa ja he ei koskaan saanut niitä oluita Ja sitten kun he otti venäläisille aiheeksi, että missä heidän oluet on, niin he saivat vastauksen, että ei ole enää olutta, mutta paljon hyvää vodkaa. Ja oli homemade vodka, kotona tehtyä vodkaa. Ja kanukeille tuotiin kotona tehtyä vodkaa. Ja Phil Esposito sanoi tästä juomasta, että oletko koskaan maistanut moottoriöljyä. Se on aika hyvää verrattuna tuohon vodkaan. Näillä eväillä, mutta se Kanadan joukkue siellä Moskovassa herätti koko ajan niin kuin sitä länsikulttuuria ja kapitalismia olemisellaan ja tekemisellään ja miten ne näyttää. Vähän niin kuin Rocky nelosessa Ivan Dragoa vastaan, se kansa kääntyy omiaan vastaan. No tässä se ei käänny omiaan vastaan, mutta ne neuvostoliittolaiset näki, että tässä elämässä on muutakin kuin pelkästään kova kuri.
Joo.
24.2.1972. Game 6, jossa kaikki muuttuu. Tärkeä kuudes peli tähän sarjaan. Kanadan on pakko voittaa 3 viimeistä peliä, jos he meinaa tämän ottelusarjan kääntää itselleen, ettei heitä tituleerata koko ikäänsä häviäjinä. Joten kaikki pitää laittaa peliin tässä kyseisessä kamppailussa. Ja siinä täytyy saavuttaa taso, jolla he pystyy viemään tämän lävitse. He päätti, että jokainen tilanne ajetaan loppuun. Ja jokassa tilanteessa kanalaiset antaa ihan kaikkeensa. Brad Park puolustaja otti Harlamovin kutospelissä kohteekseen. Se pommitti siihen 20 karmeita pommia. Toisessa erässä tapahtui sitten se, mistä vieläkin kiistellään. Tämä on vähän kuin JFK:n murha Jenkeissä. Se peli lähti liikkeelle niin, että Ken Ryden, Vladi Tretjak oli maalivahtein. Avauserä oli maaliton. Venäjä kun Neuvostoliitto siirtyi 1-0 johtoon Jyri Liapiikkinin maalilla ajassa 21-12. Tämän jälkeen Dennis Hall teki tasoitusmaalin 25-13. Ivan Kornoyer 2-1 26-21, eli vajaa minuutti edeltävästä. Ja voittomaaliksi jäi toisessa erässä 26-36 ajassa Paul Hendersonin 3-1 maali. Vielä tuli kavennusmaali aikaan 37-11. Aleksander Jakushev ton maalin teki. Laukaukset oli tällä kertaa Neuvostoliiton eduksi 29-22. Ekaa kertaa Neuvostoliitto voitti laukaukset. Jäähyt tuossa pelissä. Venäjä 4 minuuttia, Kanada 31 minuuttia. Mutta se, mistä puhutaan, on ehkä jääkiekkohistorian tunnetuin pahoinpitely. Säkin oot se varmaan nähnyt, mutta mä en tiedä osaako sä yhdistää sitä. Mutta tapahtuu niin, toisessa erässä Valeri Harlamov oli ollut ihan kuningas viiteen peliin kentällä. Joka kerta, kun sai kiekon, teki ihan mitä lystäs. Ihan ylivoimaa.
Joo.
Eri lähteistä on sanottu, että se oli John Ferguson senior, joka käski Bobby Clarkia. Sanoin Clarkille, että tee mitä teet, mutta toi täytyy saada pelistä pois. Bobby Clark itse on sanonut, että häntä ei kukaan käskyttänyt, että hän oli vaan sellainen pelaaja. Phil Esposito sanoi yhdessä haastattelussa, että ymmärtääkseen minkälainen voitonhalu Bobby Clarkilla on, niin se on valmis työntämään oman isoäitinsä rappusista alas, jos se edesauttaa voittoa.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki-baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Sen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
So, Diamond in the Rough, Bobby Clark. Mm. Valeri Harlamov, Venäjän Neuvostoliiton alueelta kiekko haltuu. Laiturin käännöksellä siitä keskelle keskikenttää ja nokka kohti Kanadan maalia. Tulee punaviivan ylitte, on sinisen kohdalla. Bobby Clark tulee takasivupaineesta. Luistelee sen kiinni, laittaa jalat liuulle. Kahdella kädellä mailasta kiinni ja kuvitelkaa ylimitoitettu golfswingi. Painaa olan ylitte ja sieltä kirvesiskulla Harlamovia suoraan nilkkaa, niin että se koko nilkka räjähtää. Ui. Ja siihen jäi Harlamovin pelit. Ja siinä muuten kääntyi tämä kyseinen sarja.
Joo.
No siitä iskustahan sitten rietastuneena, niin siellä lyötiin ihan kaikkia läpi pelin, jopa tuomareita. Kaaki lensi pelistä pois, mutta ei siinä mitään sen enempää. Ferguson ei ole koskaan myöntänyt, että hän olisi käskyttänyt, ja kukaan ei ole koskaan Clarkin suulla kuullut hänen sanoneen, että häntä käskytettiin, mutta niin vain Harlamov piti saada pelistä pois, ja Bobby Clark sen toimitti. Joten toi on sellainen tapahtuma jääkiekon historiassa, jota... Siihen kulminoituu niin paljon. Nykypäivän NHL:äänkin, jos sä mietit, että sulla on ottelusarja pudotuspeleissä käynnissä ja sitten olette sille Crosbyn Pittsburghille primissa häviöllä.
Hei.
Niin sä tiedät, että jonkun täytyy sitä Crosbya vähän kolauttaa. Tohon aikaan se kolautettiin vähän eri tavalla.
Hei, nyt kun mä menen seuraavan kerran Flyersin peliin, jos Bobby Clark on siellä, mä kysyn tästä ja tuon meidän podcastin kuuntelijalle oikean vastauksen, käskytettiinkö vai ei.
Kyllä, kysy.
Mä selvitän tämän.
Kysy, koska sitten mentiin Game 7. Ja tuomaristo vaihtui taas, kun oli eurooppalaisia tuomareita. Nyt tuli Rudolf Paha sekä ruotsalainen Uwe Dahlberg viheltään tämän Game 7. Ja todella tiukka jääkiekkopeli, jossa yhden maalin marginaali oli taas Lusnikissa pinnalla. Phil Esposito teki avauserässä 1-0. Pelin tasotti Aleksander Yakushev 1-1. Neuvostoliitto siirtyi 2-1 johtoon Vladimir Petrovin ylivoimamaalilla, jonka alivoimalla Phil Esposito tasotti ajassa 17.34. Kanada maisto voittoa, kun Rod Gilbert teki 42.13 ajassa 3-2. Mutta siitä pari minuuttia eteenpäin. Yakushev tasotti pelin 45-15 ajassa 3-3 ylivoimalla. Maltsev syöttäjänä, siihen Luchenko toinen syöttäjä. Toisessa pelissä peräkkäin. Tästä maalista Paul Henderson on sanonut, että vaikka hän olisi kuollut tämän jälkeen, niin hän olisi taivaassa hymyillyt pelkästään tämän maalin takia. 57-54. Paul Henderson tulee oikeeta laitaa vastaan. Kanada vaihtaa lennosta. Sillä on kaksi pelaajaa takapaineessa metrin lähellä ja kaksi puolustajaa edessä. Yhdellä neljää vastaan. Se leikkaa sieltä laidasta keskelle. Se näyttäisi, että se menisi laidan kautta, mutta se kääntääkin keskialueelle keskiukan ylitte. Ja sitten se painaa puolustajan puikoista kiekon. Ja se tulee sen neljön lävitte. Uittaa Tretjakin jäihin. Ja laittaa 4-3 maalin. Ja Kanada voittaa Lusnikissa ton pelin numeroin 4-3. Ja tämä on se maali, josta Paul Henderson on sanonut, että tämän tärkeämpää maalia hän ei tule koskaan tekemään, kunnes kaksi päivää tästä eteenpäin hänen mieli muuttuu. Nimittäin, voitot 3-3 ja 1 tasapeli. Game 8 edessä. Moskovan Lushniki urheilupalatsi. Yleisöä 15 000. Rudolf Bacha jatkaa päätuomarina. Josef Kompalla tulee hänelle kaverikseen tähän historialliseen jääkiekkopeliin, josta ei käännöksiä puutu. Mä voisin puhua pelkästään tästä kasipelistä 20 minuuttia, mutta mä yritän tiivistää, kun tässä on mennyt jo 40 minuuttia tätä Summit Seriesiä. Mennään tästä muuten suoraan sitten Four Nationsiin, puhutaan muista turnauksista myöhemmin, koska tämä on mennyt monologina, mutta mä haluan kertoa tämän loppuun asti. Moskovalaisyleisö tulee halliin, niin heitä on hallin ulkopuolella. Kanalaiset TV-yhtiöt on tehnyt yötä päivää töitä, että he sais TV-kuvan tästä useampaa fiidiä pitkin Kanadaan. Koko Kanadan maa on lakossa. He eivät töihin, he eivät kouluun, he eivät mitään. Koko kansakunta katsoo tämän pelin ja niin ne tekikin. Maailma on pysähtynyt jääkiekon ympärillä tähän yhteen peliin. Vain voittajat muistetaan. Ammattilaiset vastaan amatöörit. Peli lähtee liikkeelle. Tasainen avauserä saa sykäykseen, kun Aleksander Yakushev, Neuvostoliiton pelatessa ylivoimaa, Maltsev Liapin syöttäjinä, ylivoimalla 1-0. Kanadan vuoro tulee ylivoimalla. Brad Park syöttää jälleen kerran Phil Esposito. Mies, joka sanoo, että ottelun 8. pelin valmistautuminen tuntuu, että hän menee sotaan ja hän on valmis tappamaan. Niin paljon tämä peli merkitsi. Phil Esposito tasoittaa 1-1. Toiselle 10-minuuttiselle Vladimir Lutsenko. Jälleen ylivoimalla Neuvostoliitto onnistuu. Kuka muukaan kuin Valeri Harlamov kunnossa nilkka teipattuna tulee ja syöttää sen maali. 16.59. Brad Park 2-2. Jean Rattel, Dennis Hall syöttäjinä. Kakkosera paketissa. Mennään toiseen erään. Ensimmäisessä vaihdossa, 20.21, kellot pysähtyy. Vladimir Zadrin 3-2 Neuvostoliitolle. Kanukit on ihmeissään, mitä tehdä, mutta sama pahoinpitely jatkuu. Heille vihellettiin tässä pelissä 39 minuuttia jäähyjä, koska he olivat kanadalaisia ja ammattilaisia. Neuvostoliitolle vihettiin 17 minuuttia. William Earl, kutsui mieltään Bill White, tasotti pelin aikaan 30-32. Gilbert ja Jean Rattel siihen syöttäjänä. Kanada juhlii sitä tasotusmaaliaan, että me ollaan pelissä mukana. Menee minuutti eteenpäin ja Yakushev 4-3 taas Neuvostoliitolle. Toinen erä jatkuu, kanukit ottaa jäähyjä. Neuvostoliitto pääsee ylivoimalle. Valeri Vasiljev ylivoimalla 5-3 ajassa 36-44. Erätauko. Harry Sinden, tätä ei ole dokumentoitu, sitä puhetta siellä kopissa. Mutta hän sanoo omalle joukkueelleen suurin piirtein, en nyt muista sanasta sanaan hänen puhettansa, mutta että jääkiekko on tässä ja nyt.
Mm.
Sä lähdet joko voittajana, tai sua ei ole olemassa. Kanukit tulee kopista ulos. Kuka muukaan tulee esille kuin kypärätön kiharatukka numero 7. Mä haluaisin syöttää Phil Esposito 42-27 ajassa 4-5. Kanada puskee päälle aivan älyttömällä hurmoksella. Neuvostoliittolaisyleisö ei tiedä kummalle ne hurraa. Kanukkeja on tullut 2000 lisää paikan päälle kattoon tätä. Koko kansakunta on pysähtynyt. 52-56 ajassa. Phil Esposito ja Brad Park tekee esityön. Esposito löytää Ivan Kornojerin. Kornojer tasoittaa peli 5-5. Peliä on 7 minuuttia jäljellä, jolloin me tullaan takaisin Paul Hendersoniin. 59-26. Digitalit pysähtyy. Phil Esposito toimittaa kiekon. Maalin edustalta Paul Henderson ohjaa sen sisään. Paul Henderson kypärä päässä, tämän porukan tuntemattomimpia jätkiä, tekee game 8, game 7, game 6, kaikkiin voittomaali. Kanada voittaa Hendersonin maalilla ajassa 59-26. Ja Kanadan jääkiekko ja NHL on pelastettu. Kapitalismi voitti kommunismin. Ken Dryden, joka ei pitänyt pysyä mukana poikittaiskiekoissa, oli kuitenkin heidän valintansa kasipelin maaliin. Hän oli siellä, hän päästi 5, mutta se ei maksanut voittoa. Vladislav Tretiak, joka oli pelannut fantasisella tasolla koko turnauksen, hävisi tuon viimeisen pelin, eikä pystynyt tuomaan Neuvostoliitolle sitä, mitä he olisi halunnut. Ja niin tämä 72 vuoden Summit Series päättyi Moskovassa Kanadan 4. voittoon. Ja sitä on verrattu sen seurauksia kanadalaisessa jääkiekossa, kansainvälisessä jääkiekossa, jääkiekon asemassa globaalissa urheilussa. Sitä on käytetty Kanadassa politiikan vertauskuvissa, sinnikkyydessä, esimerkillisyydessä ja kanadalaisessa asenteessa. Ja siinä, kuinka kapitalismi aina voittaa kommunismin. Ja siinä on Antti Mäkisen tarina Summit Series 72 vuodesta.
Hei, olipa loistava kuunnella tässä sillä välin, kun sä puhuit ja kerroit näistä peleistä, niin mä sen verran pääsin googlettaan näitä juttuja, niin varmaan tarkoittaa tuota viimeistä Hendersonin maalia, kun täällä on toimittajan maininta, että the goal that changed Canada.
Yes.
Eli se oli niin iso maali, ja tässä on Hendersonin omia kommentteja, että when I saw it go in, I just ran bunkers, so did the entire country. Yeah. Että kyllä se on niinku hirmu merkitys ollut tällä pelillä ja tällä Summit Seriesille niinku maailmankartalla ja varsinkin Kanadassa.
Suomalaisille vertauskuva meidän ikäisille ihmisille 95 maailmanmestaruus Tukholmassa, Ville Peltosen hattutemppu ja Timo Jutila 4. maali. Kertokaa se tunne 10 tai 20, niin pääsette lähelle sitä, mitä tuo tarkoitti Kanadalle.
Joo, tämä on mulle hieno historian pläjäys, ja huomaa sinusta, että sulla on intohimo tähän historiaan ja jääkiekkohistoriaan. Niin mä ajattelen tuossa iltapäivällä, kun nyt on aikaa, niin mennään. Varmasti löytyy näitä pätkiä YouTubesta peli kerrallaan ja just näitä pointteja, mitä näytit, niin meinaan mennä kyllä katsomaan.
Joo, siellä on itse asiassa, kun kirjoittaa Summit Series 1972 vaikka YouTubeen, mä tänään fiilistelin vähän niitä jälleen kerran, niin siellä on sellainen, kun Russia vastaan Canada, Legendary Cold War Summit Series, tunti 34 Joo. minuuttia koko sarjasta. Siellä on pelaajien kommentteja ja haastatteluita, ja sitten ne pätkät niistä peleistä. Se on aivan fantastista. Siis niin kuin, sen takia mulla meni tänään 4 tuntia, kun mä vaan lumouduin taas kerran tässä Summit Series -tarinasta. Että se on vaan niin, kaikille teille nuorille jääkiekkoille, jotka ette saa ajaa vielä autolla tai mietitte, että nyt se Mäkinen puhuu vanhoja tarinoita, ne ei kiinnosta, niin kirjoittakaa Summit Series, S-U-M-M-I-T Series YouTubeen. Menkää katsomaan, siellä on erilaisia haastatteluita ja ottelukoosteita, mutta siellä on useampi dokumentti löytyy YouTubessa Summit Seriesistä. Mä todella lämpimästi suosittelen, että katsokaa, koska se kertoo niin paljon jääkiekosta. Näihin mä oon aikanaan rakastunut.
Ja tästä Papi Clarkista sen verran miehen kanssa jutellut historiasta ja niin kuin Flyersin historiasta, että kun ne voitti mestaruudet 74-75, sittenhän 76 taisi Flyers pelata Red Armya vastaan. Niin siitä mulla on muutamia tarinoita, mitä ne on kertonut mulle. Mutta mä meinisin ihan oikein seuraavan kerran, kun mä näen Papi Clarkin, mä meinaan kysyä tästä, että mitä tapahtui siinä Game 6:ssa, että käskytettiin, kun sä oot lyömään nilkka vai ei, vai mitä siinä tapahtuu?
Kyllä, se kannattaa kysyä. Mä näin, hän haastattelussa ei asiaan sano, että häntä ei kukaan käskyttänyt, mutta Kyllä Valeri Harlaamo paho. No sä löydät sieltä, kun sä katot niitä YouTubesta, niin sä näet sen iskun. Niin se ei ole vahinko. Se ei ole vahinko.
Mutta ilmeisesti tuohon vaan tuohon samaan aiheeseen 7-6 se Flyers Red Army-peli, niin siinähän kävi sille, että nehän takoo niitä varmaan menemään mailalle ja vaikka millä. Niin tämä Red Army-joukkue lähti jossain vaiheessa pois
kyllä.
Pois jäältä. Kyllä. Kuppiin ja Flyersin omistaja Mr. Snyder oli mennyt sanomaan jollekin sinne johtohenkilölle tai coachille tai joukkueen johtajalle, että hei, että jos te et tule takaisin tuonne jäälle, niin mä en maksa teille penniäkään tästä reissusta. No sieltä ne pojat tuli takaisin jäälle.
Joo.
Sen minä kuuluin hänen suustaan ja sanoin, että se, näitä tarinoita kyllä on.
7-6 Kanada-kappi on sillain niin kuin, mä en puhu sitä 40 minuuttia, mä vaan sanon sen, että Bobby Orr pääsi siinä turnauksessa pelaan ja hän näytti sitten tasonsa. Hän oli ihan ylivertainen siinä turnauksessa. Se oli turnauksen MVP. Toinen merkittävä teko 76 vuoden kisoissa on eittämättä Börje Salming. Eli Ruotsin puolustaja. Te olette kuullut Börje Salmingista. Sen sarja on katsottavissa, Salming on katsottavissa Viaplayssa. Hän on ruotsalaisen jääkiekkoilun edesmennyt ikoni. Ja tuossa kovassa turnauksessa ruotsalainen puolustaja on All-Star-ketjussa Bobby Orrin pakkiparina, jossa oli Roger Vaccone maalivahtina. Muistaakseni Alexander Maltsev oli neuvostoliittolaispelaajista. Siinä oli Milan Novi ja sitten oli Kanadasta hetkinen Daryl Sittler oli siinä All-Starissa 7-6. Niin se, että Börje Salming tällaisessa turnauksessa on All-Star-pelaaja, niin se on jotain niin kuin ihan käsittämätöntä. Ja ennen kuin me mennään itse asiassa tuohon pari sanaa tuosta alkavasta Four Nations Face-offista, mutta mun on pakko sanoa tämäkin, että 2004 jääkiekon World Cup of Hockey, jossa Suomi pelasi uskomattoman hienon turnauksen, ja siinä on sellaisia hetkiä turnauksesta, kun sä oot ollut pelaamassa, mutta mä oon joskus varmaan sanonutkin tässä, mutta kun mietitään, minkälainen on suomalaisen jääkiekkoilijan sitoutuminen, niin finaalipelissä Teidän päästä lähtee pitkä kiekko, ja silloin se oli luistelu pitkä, eli pitää koskettaa kiekkoon. Ja Mikko Eloranta tulee oikeata laitaa pitkin, ja hänen täytyy saada se pitkä kosketettua, ettei tuo aloitus omaan päätyyn. Ja hänen perässään tulee Dion Phaneuf.
Joo.
Ja Eloranta laittaa itsensä sinne laidan ja Phaneufin väliin, ottaakseen sen pitkän pois, ja Phaneuf painaa niin järjettömän pommin, kuin voi ihminen painaa. Ja Eloranta siihen päätyyn ja nousee ylös. Ei tiedä mikä maa, mikä valuutta, mutta otti sen kontaktin ja tiesi, koski kiekkoon, mutta tiesi, että sattuu. Ja siihen aikaan ei ajaa siihen malliin, niin Phaneuf paino aivan järkyttävän pommin. Ja 2004 Tournament All-Star Team, maalivahtina sellainen kohtalaisen kova, kaikkien ennätys halussaan omaava maalivahti kuin Martin Brodeur. Hyökkäyksessä on Saku Koivu keskellä. Hänellä on Vincent Le Cavalier ja ruotsalainen Freddy Mudin All-Starissa laitahyökkäjinä. Ja puolustuksessa on numero 52, raitin puolen Adam Foot, joka voitti Coloradossa Stanley Cupin. Ja
missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitäis mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Taivaahan teitä jo.
herkullisen vahvojen Valio Polar -juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valio Polar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
Hänellä on All-Star-ketjussa pakkiparinaan numero 44 2015 vuoden Stanley Cupin voittaja nimeltään Kimmo Timonen.
Mm.
Aika kova juttu, hei.
Se oli meiltä loistava turnaus ja tuo Mikko Eloranen tarina kuvasti taas sitä, mistä suomalaiset on tehty ja millä esimerkiksi kohta, kun mennään neljän maan turnauksessa, millä Suomi voittaa, on se yhteisenkin taistelua, halu. Niin kuin pikkuasioiden tekeminen oikein. Me ei voiteta tähteydellä, vaan voitetaan niin kuin joukkuepelillä. Ja tuo oli hyvä esimerkki siitä. Ja muutenkin se oli meille loistava turnaus, loistava henki joukkuessa. Ja nämä on niin hienoja muistoja nyt, kun mennään. Näitä itse ei oikein tule muisteltua ikinä. Hieno aihe sulta tuoda tämmöisiä historia-asioita esiin. Ja nyt kun puhuit meidän vielä tuohon 72 vuoteen, niin... Joo. Ei mulla ite ei olisi tullut varmasti katsottua eikä seurattua. Nyt kun toit tämän esiin, niin tuli ihan välillä kylmiä väreitä, kun yritin laittaa itseni sinne katsomoon tai kentälle siihen aikaan, niin on se varmaan ollut aikamoista. Että
on.
Just niin kuin sanoin, niin meen varmasti iltapäivällä katsoa näitä highlightsia, just näitä asioita, mistä puhuit, fiilistelemään, että mitä silloin on tapahtunut. Mutta nämä, niin 2004 sanon siitä vaan, että loistava muisto, ja näitä aina välillä kiva muistella taaksepäin, että mitä on mennyt, ketä oli joukkuessa, mitä tapahtui, missä pelattiin ja miten siinä pelissä kävi, että näitä ei tule itsellä vaan hirveästi mentyä taaksepäin ja katseltua ja viilistelty.
Tänään sanon lyhykäisyydessään, meidän uskolliset yhteistyökumppanimme varmasti tämän asian ymmärtää. Siipiveikkojen kastikekisa on käynnissä heidän Instagramissaan. Menkää Siipiveikkojen Instagram-sivulle ja menkää sinne kertoon, mikä on teidän paras tapa käyttää Siipiveikkojen kastikkeita. Osallistukaa kilpailuun ja saatatte voittaa Kimanttia kautta Siipiveikot tuotteita. Beely on meidän yhteistyökumppanimme beely.fi ja Beely on myös Suomen A-maajoukkueen mukana Four Nationsissa. Ja myös Instagramista voit nähdä mun ja Beelyn tarinoita Four Nationsista. Ja Beely on suomalaisen jääkiekon sanan saattaja. Gatorade on meillä puolestaan kysymyksien äärellä. Ja Gatorade-tarinaa tuli tänään Samitseriesin vuorosta, joten me ei oteta tänään kysymyksiä. Siirretään ne toisaalle. Mutta Gatorade on matkassa mukana erittäin voimakkaasti. Yhtä lailla Events Todayn applikaatio on enemmän kuin voimissaan. Jollei sulla vielä on Events Todayn applikaatio, niin me palataan puhelimella se App Storesta tai Play-kaupasta, koska se on tapahtumien Tinder. Ja itse asiassa Iskelmä Gaala on tänä perjantaina ja Eventsin voittaja oli Kimanttia kuuntelija, joka oli poiminut sen sieltä. Näin. Ja voitti kaksi lippua tuonne Iskelmä Gaalaan ja seuraava kilpailu on jo voimissaan. Nimittäin YouTube All Stars on tuossa helmikuussa ja Events Todayn applikaatiosta voit osallistua arvontaan, jossa tuohon täyteen myytyy Nokia-areenaan voit voittaa YouTube All-Starsiin pari lippua ja on tulossa muuten muitakin kisoja, joten lataa itselle Events Todayn applikaatio, niin näet, mitä nykypäivänä kuuluu olla puhelimessa, kun haet keikkoja, ravintoloita, tapahtumia, mitä tahansa. Kaikki löytyy Eventsistä. Ja viimeisimpänä yhteistyönä meillä on kotimainen työvaatteiden tekijä Dimex, joka auttaa suomalaisia työntekijöitä ja kanssaihmisiä pukeutuun turvallisesti ja laadukkaasti, joten Dimexille laatu on perusasia. Painakaa Dimex mieleenne. Näin meillä tulee kaikki yhteistyökumppanit tähän kerralla. Ja jotta tämä jakso ei kestä 3 tuntia, niin seuraavaksi me varmaan hypätään Four Nationsiin, koska mun Samitseries-tarina, mä voin myöntää se vei mut kyllä mennessäni, kun mä olin sen tuohon itselleni tehnyt talteen muistiinpanojen kanssa, niin se vähän otti otteeseensa, pakko myöntää.
Ja sen huomasi tuosta, ja niin kuin mä sanoin äsken, että oli kiva kuunnella, ja tuommoinen historian pläjäys silloin tällöin, niin on kyllä loistavaa, ja mielellään kuuntelin, ja huomasi, että oli tehnyt kyllä hommia sen eteen.
No niin, lähdetäänpä sitten peleihin liikkeelle, koska Four Nations, kun tämä ulos tulee, niin on yksi peli jo pelattuna, eikö niin?
Joo. Kyllä. Teet sä muuten illan pelin vai teet sä vaan Suomen pelit?
Mä teen vaan Suomen pelit plus finaalin. Eli me kerrotaan tässä virallisestikin, jos jollain on epäselväksi, niin minut on vuokrattuna Viaplayltä pariksi viikoksi Nelosen pariin. Ja olen mukana nelosen tiimissä ja selostajana Suomen peleissä sekä sitten tuossa Four Nations-turnauksen finaalissa, joka pelataan sitten 21. päivä. Niin olen siinä matkassa mukana. Ja itselleni ensimmäinen peli tulee torstai-perjantai-yönä, eli ei vielä ensi yönä, vaan seuraavana yönä kello 3 on Suomen ainoa yöpeli tuossa turnauksessa, jolle eivät finaaliin pääse, mutta se alkaa kello 3. Nelosella käynnistyy studio tuntia aikaisemmin. Siellä on Heikki Paasonen hostina, Mikko Bambi-Lehtonen ja Jusa Jokinen asiantuntijoina. Ja Jusa itse asiassa tulee mulle myös kommentoimaan, kommentaattoriksi tuohon peliin, kaikkiin peleihin. Me Jusan kanssa tehdään ne yhdessä. Ja se on Suomi-USA toi kyseinen peli. Mutta turnaus lähtee liikkeelle, kun tämä jakso tulee ulos. On jo pelattu ensimmäinen peli, joka on Ruotsin ja Kanadan välillä.
Ai että, kyllä meikäläinen ainakin katsoo illalla peliä, se tulee loistavaan aikaan. Ja kyllähän tässä tietysti mielellään aina Suomen joukkoista puhuu ja pakistosta, miten on tullut muutamia loukkaantumisia. Ja mä itse asiassa katsoin Rasmuksen. Rasmus tuli tuossa sunnuntaina vähän istua päivää, katsottiin yhdessä Super Bowlia. Ja kyllähän Rasmuksesta huomaa, että ei se liikkuminen ihan normaalia ollut. Että selkä on kyllä jumissa, ei voi mitään. Että hän näytti vähän kuin meikäläinen nousee sohvalta, että jäykkyyttä on. Että ei olisi kyllä mitään toivoa ollut pelata. Että harmi Rasmuksen ja Suomen kannalta, mutta ei vaan pysty pelaamaan. Että nyt se avaa sitten muille paikan pelata ja näyttää. Ja niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että ei Suomi ikinä ole voittanut sillä, että meillä on ne tähdet. Me mennään tähdet edelle, vaan se on aina ne kaikki maajoukkueturnaukset, missä minä olen ollut, missä Suomi on voittanut maailmanmestaruuden. Se on tiivis viisikko pelaaminen, hyvä maalivahti pelaaminen, loistava joukkuehenki. Jätkät tuntee toisensa, kun se menee sinne, menee paikalle. Nopea lyhyt turnaus, sillä on merkitystä. Eli näihin Suomen pitää nojata edelleenkin. Ja nyt varsinkin, kun pakisto on näin ohut, niin se tiivis viisikko pelaaminen, toisen auttaminen, puolustuksen kautta lähteminen, niin nämä nousee kyllä arvoonsa tässä turnauksessa.
Kanadan kokoonpanossa ykkössentterinä Connor McDavid, laitoinaan Mitch Marner sekä Sam Reinhardt. Kakkosketjun keskellä Nate MacKinnon, vasen laitahyökkäjänsä ystävänsä Sid Crosby, oikeassa laidassa Mark Stone. Kolmosen keskellä Braden Point, Seth Jarvis oikealla laidalla, Brad Marchand vasemmalla ja nelosketjun Anthony Cirelli, Brandon Hagel sekä Sam Bennett. Ja Travis Konecny on tällä hetkellä niin kuin ylimääräisenä hyökkäjänä. Ja taitaa olla itse asiassa kipeänäkin, mutta oliko reeneissä mukana, nyt en muista. Katsotaan tuleeko, kuinka Konecnin käy pelissä. Puolustajaparit Taves Makar, Morrissey Parayko, Theodore Doughty ja Travis Sanheim tällä hetkellä ylimääräisenä puolustajana. Ja maalilla Ruotsia vastaan heillä, hetkinen, kuka siellä aloitti?
Pinnington.
Joo, Jordan Pinnington aloittaa. Kyllä näin oli. Eli St. Louis Bluesin maalivahti. Mutta mulla on sulle kysymys. Sä oot elämässä aikana pelannut aika paljon alivoimaa. Kuinka raimi-ikäinen Kimmo Timonen suhtautuisi, kun vastaan asettuva ylivoimaviisikko sisältää nimet Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Sam Reinhardt ja Cale Makar?
Ei, mä laittaisin semmoisen jalkapallomuurin siihen maalin eteen. Mä katsoin eilen nimittäin mestareiden liikaa ja siellä oli Real Madrid vastaan Manchester City ja siinä tuli vapaari jostain sen 16 rajan tienoilta, niin siihen meni kaveri makaamaan sinne muurin taakse, niin semmoisen muurin laittaisi maali eteen, niin ei siitä nyt ihan helppoa tehdä maalia, mutta kyllähän siis, jos oikeasti puhutaan, niin minä olen edelleen, vaikka siellä on maailman parhaat pelaajat vastassa, niin mä oon edelleen sen aggressiivisen pelin kannalla ja aaveista varsinkin, että se nelikon yhtäaikainen isku, niin tykkään siitä enemmän kuin siitä, että mentäis kilpikonnaa ja tiivis nelikko. Että, niin kuin mä oon puhunut aina, kun katsotaan jotain Edmonton Oilersia tai Coloradoa, jolla on niin kuin taitoa muille jakaa, niin se, että vetäydytään kilpikonnaa ja annetaan näille jätkille aikaa ja tilaa tehdä sitä peliä ja löytää ne senttimetrien tilat sieltä mailojen ja luistimen välistä, niin kylmät käy. Niin sama tässä. Kyllä mä olisin niin kuin se, yrittäisin olla iskuvalmis suomalainen nelikko näitä vastaan. Oli se sitten Ruotsi tai Jenkit tai Kanada vastassa, kun taitoa löytyy niin paljon. Eli olkaa aggressiivisia.
Ruotsilla Ainakin eilisellä päivämäärällä vielä Zibanejad ykkössentterinä Nylander Raken laidoillaan. Pettersson, Forsberg Kemppe laidoillaan, Eriksson Ek. Tämä on mielenkiintoinen tämä heidän kolmoslinjansa, koska tämä voisi olla heidän ykkösilinjansa. Nimittäin Jesper Brad ja Lucas Raymond laitahyökkäinä, eli toi on erittäin hyvä ketju. Sitten Lindholm Nykvist, Arvidsson nelosketju ja Leo Karlsson ylimääräisenä hyökkäjänä. Ruotsin puolustus on melko jämäkkä. Viktor Hedman, Jonas Brodin, Mattias Ekholm, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin ja sitten Calgaryn Andersson on siinä kaverina. Eli Rasmukset pakkiparissa, kolmosparissa ja jolle me ei nähnyt muuten Ruotsin auttavaa maalivahtia. Heillä on Linus Ullmark, Filip Gustafsson ja Samuel Ersson turnauksessa mukana, mutta varmaan Ullmark Gustafsson parista tulee aloittaja. Pitäisi olla varmaan tiedot, mutta mulla, en kerennyt sitä tähän kaivaan.
En mäkään tiedä sitä, mutta jos tätä Ruotsin kokoonpanoa katsoo, niin kyllähän Suomen, jos vertaa vähän Suomeen, niin kyllähän Suomen hyökkäys, siis ihan mitä maata vastaan niin kuin pärjää vertailussa, mutta varsinkin Ruotsia vastaan, että Suomella on kyllä jakaa hyökkäykseen pelimiehiä ja tähtiä, että puolustus totta kai on pikkusen heikko nyt, mutta mä ihan huvikseen, Antti, kävin eilen, kun oli tuossa illalla aikaa, kun on näin kovia pelimiehiä, niin mä kävin ihan huvikseen katsoa, että kun eletään NHL:ssa palkkakatto maailmassa, että mikä on Kanadan palkat yhteensä, mikä on Jenkkien palkat yhteensä, Suomi ja Ruotsi, niin Ruotsin pakisto on kallein pakisto tässä turnauksessa.
Joo.
Et ne on 49, noin 49, en siis laskenut ihan sentilleen, vaan noin summia. Ja pelaavista, että en ylimääräisiä pelaajia ottanut tähän, niin Ruotsin pakisto 49 miljoonaa, USAn pakisto 41, Kanada 46,5, Suomi 17.
Joo.
Eli nyt kun Miro ja Rasmus puuttuu, niin se hintalappu tippuu aika alas. Hyökkäys Kanada, noin 100 miljoonaa. Hyökkäys USA, samaa, noin 100 miljoonaa. Ruotsi 84 miljoonaa, Suomi 74 miljoonaa. Yhteisarvot Kanada 157 miljoonaa, USA 153 miljoonaa, aika lähellä mennään. Ruotsi 141 miljoonaa, Suomi 101 miljoonaa. Että Ruotsilla kallein pakisto, Jenkit ja Kanada hyökkäys aika lähellä, mutta kallein joukkue on Kanadasta 57 miljoonaa.
Joo, aika mielenkiintoinen.
Onko meillä, jos palkkoja katsoo, niin perhana, eihän tästä mitään tuu, vai mitä?
Ei, mä katson, mä kysyn, että onko meillä rahaa, mä katson just taskuja, mutta ei ole kyllä pennijeniä. Että.
Mutta on loistavat kokoonpanot kaikilla joukkueilla, että tulee loistavia pelejä olemaan.
Edeltävän kerran, kun Ruotsi ja Kanada on tällä tasolla NHL-turnauksessa kohdanneet, niin joudutaan menemään vuoteen 1996 itse asiassa World Cupin välierään. Kanada voitti pelin jatkoajalla numeroin 3-2. Kanadan maaleja tekijöinä Erik Lindros, Kat Niedermayer ja Theo Fleury. Ruotsin maaleita Tommy Albelin ja Mikael Nylander. Maalivahteina Tommi Salo ja Curtis Joseph, eli Nylander teki tollon maali ja nyt poika Nylander voi tehdä sitten maalin.
Joo. Ja mä tuossa luin eilen vähän Suomen uutisia ja Suomen joukkueesta, kun siellä on pari päivää ollaan oltu. Niin siitä ykkös YV:stä, että on 5 hyökkääjää. Ja sehän toimii varmasti. Ne on niin taitavia jätkiä, että ne varmaan pystyy pelipaikkaa vaihtelemaan. Mutta se, että sä pikkusen, nyt siinä on Sassa Parkov taitaa olla viivassa, missä olisi Miro tai Rasmus. Niin se on pikkusen uusi paikka varmasti Sassallekin. Ja mä muistan, kun mä vähän kritisoin, onko tästä nyt pari vuotta sitten aikaa tai 3, kun Sassa pelasi Floridassa viivassa.
Kyllä.
Muistatko sitä aikaa? Ja se ei meinannut lähteä oikein liikkeelle eikä oikein toiminut. Minusta se ne hukkasi Sassan taidot siellä viivassa. Niin nyt on vähän sama tilanne, että miten se Sassa pärjää siinä, miten meneekö sen taidot tavalla hukkaan siinä viivassa, että olisiko sinä Lindeli Esa voinut käyttää sitten siinä ykkösessä? En tiedä. Se on pikkuinen kysymysmerkki tuo 5 hyökkäin käyttö. Ja siinä mielessä ehkä pikkuisen kysymysmerkki. En puhu vaan siitä, pystyykö Sassa sen hoitaa siinä hyökkäyssuuntaan ja siinä viivassa pelaaminen. Mutta ne kaikki tavallaan kiekon menetykset. Tässä lähtekin luistelemaan takaperin sen sijaan, että sä lähdet etuperin luistelemaan. Mä seuraan kyllä sitä mielenkiinnolla. Että semmoinen ehkä pikkuinen pointti siitä. Ja jos haluat siihen kommentoi, mulla toinen asia, mihinkä mä haluaisin vähän, olisin halunnut ehkä kiinnittää huomiota enemmän, mutta kommentoi tuohon YBC ensin.
Joo, mä luulen, että kuinka se toimii, niin se tulee näyttää. Jos mun täytyisi valita yksi hyökkäjä pelaa viivalle, niin edelleenkin kerta kerrasta mä valitsen Aleksander Barkovin siihen, koska hän on vastuullinen pelaaja. Niin hän ymmärtää, että siinä on myös muukin vastuu hänellä kuin se hyökkäyksellinen vastuu. Kuinka paljon se syö sitten toisesta päästä, niin sitä me ei osata sanoa vielä, mutta turnaus sen näyttää. Ja jos tämä on aika nopea turnaus, eli tässä on niin kuin 3 peliä, ja jos ne menee hyvin, niin on 4. peli, mutta jos ei mene, niin sitten on 3 peliä, ja sitten se on niin kuin taputeltu. Että ei tässä hirveästi voi kokoonpanoja niin kuin hakea tai yrittää, että muutetaanpa sitten tohon noin, vaan kyllä se täytyy niin kuin kaikki kortit lyödä pöytään ykkösellä, ja mä pidän tuota ihan rohkeana liikkeenä. Se voi kääntyä niin kuin hyväksi, tai sitten se voi kääntyä huonoksi, me ei tiedä tässä vielä.
Se on just näin. Yksi ehkä kokoonpanon muutos, mitä mä olisin, jos minä olisin ollut Antti Pennanen, niin Kaapo Kakko tällä hetkellä ylimääräinen hyökkäjä, eikö joo? Niin mä oon ymmärtänyt. Niin tämmöisessä turnauksessa, kun mennään lyhyt turnaus, niin minulla ainakin valmentajalle, totta kai sä yrität etsiä niitä tavallaan hyökkäysketjuja, kaksikkoja, jotka on pelannut yhdessä tai on tuttavuutta tavallaan jostain juniorimaajoukkueesta, esimerkiksi Aho, Laine, Akselilla, tämmöisiä juttuja. Mutta myös on pakko katsoa, että hei, ketkä on kuumia. Ja Kaapo Kakko tällä hetkellä on yksi kuumin suomalainen pelaaja, mitä tulee NHL-peleihin. On löytänyt sen itseluottamuksen, on päässyt pelaamaan, on YV:tä pelannut. Niin minä olisin Kaapo Kakko heittänyt tuonne jonnekin kyllä ketjuun. Että onko se sitten Armia tai Teräväinen, Luostarinen, joku sieltä aksikolta ehkä niin kuin tuohon 13 pelaajan rooliin vai mikä se on. Mutta mä olisin ehkä heittänyt tässä hetkessä Kaapo Kakon pelaavaan kokoonpanoon.
Niin mä luulen, että se kysymysmerkki heille on Patrik Laine. Ja sit se eka peli näyttää, että kuinka Pate onnistuu ja tuottaako se ylivoimaan jotain. Ja mä luulen, että siinä on niinku Kakon paikka, koska ei Luostarista voi ottaa hänen työmäärällään pois, enkä mä Armiaa kannattaisi pois hänen työmäärällään. Ja se on ihan fakta tällä hetkellä, että jollei Patrik Laine tuota, niin ei hän vielä 5 vastaan ole sellainen pelaaja, joka niin kuin saisi pelin kääntyä niillä suorituksillaan. Niin varmasti se Laine tuottaa heille siinä vähän päävaivaa, mutta kyllä mä oikeastaan ymmärrän, että kun mä sanon, tämä on lyhyt turnaus. Ja jos Suomi meinaa tässä pärjätä, niin kaiken pitää klikata. Se tarkoittaa myös, että Laineen täytyy onnistua maalinteossa.
Kyllä, kyllä. Ja Juuse Saros ja maalivahti kaksikkoon, kuka siellä sitten pelaakin, niin kyllä täydellinen turnaus pitää olla ja onnistuminen täytyy tulla, jos meinataan pärjätä. Mutta hei, kaikki mahdollisuudet on olemassa, vaikka puolustuksesta menetetty muutamia nimiä, mutta niin kuin mä edelleen sitä sanon tässä, että se suomalainen jääkiekko menestyminen isoissa turnauksissa ei ole välttämättä perustunut siinä, että no nyt meillä on Parkkovia ja on Rantasta ja Lainetta ja Oho Hintsiä. Meillä on tähtiä joukkuessa, mutta silti niin meidän viisikko pelaaminen pitää olla niin tiivistä, että sieltä ei tule niitä ylimääräisiä paikkoja ja helppoja virheitä, että sillä me pärjätään, että ne on oltava minimissä.
Joo, mutta siihen ylivoimaan vielä mä otan sen verran kiinni, että sitten kun me mietitään vaikka jenkkiä nyt vastaavasti toisella puolella,
joo,
niin siellä on sellaisia pelaajia kuin Jack Hughes ja Kyle Connor, jotka voi niin alivoimalla omalla henkilökohtaisella taidollaan tehdä AV-maaleja, kun ne myös osaa niitä. Siellä on pari muutenkin sellaista alivoima niin kun puhutaan penalty killistä, niin aikanaan kun Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen alkoi pelaa alivoimaa ja teki paljon AV-maaleja, ruvettiin puhumaan power killistä. Niin nykyäänhän nämä joukkueet myös haistaa veren alivoimalla pelatessaan. Ja mä en jaksa uskoa, etteikö jenkit olisi ajatellut, että Suomella on 5 hyökkääjää ylivoimassa. Itse asiassa meillä on paikka alivoimalla iskee.
Joo, tässä ihan huviksi, kun mainitsit jenkit, niin otin jenkkien kokoonpanoa esiin. On siinä kyllä aika, siinä on Eichel, Kachuk, Connor ensimmäinen ykkönen. Sitten on Kensel, Matthews, Hughes. Niin on siinä aika hyvä kakkonenkin ja muutkin aika hyviä ketjuja, mutta on tuo niin kuin ykkös- ja kakkosketju on kyllä aika kova, täytyy myöntää.
Sehän tästä puuttuu, että kun jenki pelaa Ruotsia vastaan, niin terveisiä ex-maalivahti Timo Hankelalle. Hänkin lähetti mulle kysymyksen, että mitäs jos J.T. Miller niistää Elias Petterssonia USA-Ruotsi-pelissä. Mä en usko, että se niistää, mutta olisihan se huumoria.
No niin, Kyllä, niin. Jännä, se on yksi varmasti, mitä seurataan. Kyllä se niin tapetilla oli niiden kaksikon riidat, että varmasti se peli kun tulee, niin varmasti seurataan. Ja se nostetaan kyllä varmasti esiin ennen peliä, ihan varmasti.
Kaksi NHL-seuraa, joista ei ole yhtään pelaajaa tässä turnauksessa. Osaatko yhtään arvata?
Hmm. Onko Utah Hockey Club, onko siellä ketään?
Suomen joukkueessa ainakin pari. Olli Määttää ja
eikö totta,
Välimäkeä totta. Ja niin päin pois.
Totta.
Toinen on idässä, toinen on lännessä. Länsi on aika sitten lopulta selkeä nyt, kun Mikke Granlund siirtyi pois. Sani on se Sharksilla jo yhtä pelaajaa.
No niin.
Mutta se mikä yllättää hieman on se, että Washington Capitalsilla ei ole yhtään pelaajaa tässä turnauksessa.
Totta.
Ne on idän konferenssi.
NHL ykkösjoukkue.
Ei, NHL ykkösjoukkue, niillä ei ole yhtään pelaajaa tässä turnauksessa.
Oho.
Et se on aika kova juttu, ja kun Floridalla on 4 suomalaista kokoonpanossa ja heillä on 4 muutakin pelaajaa, niin Floridalta on eniten pelaajia tässä turnauksessa. Heitä on 8. Vastaavasti Rangersilla on 6 pelaajaa ja 5 pelaajaan pääsee sitten muutama seura, kuten Tampa Bay Lightning ja Vegas Golden Knights.
Hei, nyt kun nostit Florida esiin ja Puljärvi Jesse on ollut tässä nyt tapetilla, purettiin NHL-sopimuksen, hän teki sopimuksen Charlotte Checkers. Eikö se ole Floridan farmi seura?
Joo.
Ja jos mä sanon Jessestä, se on tuolla tapetilla, jos mä sanon Jessestä jonkun sanan, niin me ollaan paljon puhuttukin hänestä, että on ollut vaikeaa ja lonkat on leikattu ja mihin hänen ominaisuudet riittää. Ja se päätös, että hän jää tänne versus lähtee Sveitsiin tai Kärppiin tai mihin tahansa, mä tykkään, että hän jää tänne. Koska mä luinkin lehdestä, että hänen tavoite on edelleen NHL, niin mä näen, että se sinne tavoitteeseen pääsy, jossa jossain vaiheessa tulee vielä eteen, on helpompaa täältä, kun hän pelaa kovia pelejä tuolla farmissa. Ja se, että hän on Floridan tavallaan katseen alle, Bill Sitton katseen alla, minnekä esimerkiksi Markus Lehdolla ja agenttifirmalla on hyvät suhteet, niin tämä on hyvä päätös Jesseltä. Ja toivotan Jesselle tsemppiä ja onnea matkaan ja löytää se pelihuumori ja innon taas ja pysyy kunnossa, niin kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Mä tykkään tästä Jessen päätöksestä jäädä tänne. Sen sijaan, että hän olisi lähtenyt Sveitsiin ja varmasti olisi saanut tosi hyvät rahat ja sopimuksen ja varmasti pitkän sopimuksen sinne, niin haluaa laittaa kaikki nyt vielä likoon ja taistella NHL-paikasta, niin hyvä päätös.
Joo, tuohon ei ole lisättävää. Mä olen täysin samaa mieltä. Ja kun hän on tehnyt Charlotten kanssa diili, niin mä luulen, että siinä on jonkinlainen kosketus ollut myös Bill Sitton suuntaan. En tarkoita, että mitään lupausta, että pääset pelaamaan, mutta on annettu ikään kuin, on annettu myöntyminen sille, että tule ja näytä. Ja jos se riittää, niin sitten. Ja hän on tarttunut siihen.
Kyllä. Hyvä näin ja tsemppiä Jesselle, että ei kun vaan taistelua ja iloa jäälle ja pysyhän kunnossa.
Kyllä, ja hieno turnaus tulee. Nelonen ja Ruutusen siis näyttää ja Viaplayn kanssa yhteistyössä asiaa on lähdetty tekemään ja siitä syystä minä saan kunnian toimia tuon turnauksen selostajana Suomen pelin ja finaalien osalta. Kun kysyit siitä, että enkö te kaikkia pelejä, niin en yksinkertaisesti vaan siitä syystä, että se olisi niin älyttömän raskas kokonaisuus, että kun siinä ne on kaikki muut yöpelejä, niin se tulisi monta yötä peräjälkeensä valvomista ja sitten alkaa niin kuin ote herpaantuu, kun joka yö tuossa vetelee. Se on mulla Stanley Cup-finaaleista, pudotuspeleistä tuttua, että siinä 2-3 yötä pystyy niin kuin tekemään, mutta sitten alkaa niin kuin koko elämä harhautuu, kun valvot nuo yöt ja pitäisi kuitenkin päivällä toimia ja sen keskittyminen menee, niin Velja Enström on Nelosen toinen selostaja, joka myös Viaplayltä on tuttu. Niin Velja tekee ruudussa nämä muut pelit ja Suomen pelit ja finaali tulee siis Nelosen pääkanavalta. Ja siinä on muutama herkkupala tarjolla jääkiekkoihmisille. Me täällä lauantaina kello 19 lähtee studio liikkeelle peli kello 20 Suomi-Ruotsi Nelosella vapaassa katselussa lauantai-iltaan kello 20. Niin mä luulen, että siihen tärähtää aika kivasti. Ja vastaavasti maanantai-iltaan 17. päivä, sama tarina, Kello 19 lähtee nelosella studio liikkeelle ja kello 20 Kanada vastaan Suomi. Tuolla on pelipaikkana TD Garden. Niin siinä on kaksi primetimea, kun Suomen NHL-miehet pelaa ensin Jenkkejä vastaan ja sitten Kanadaa vastaan. Niin siinä on suomalaiselle urheilufanille kyllä seurattavaa.
Onko studio sama, mistä teette, vai onko nelosella omat, vai menettekö te Viaplayin? Miten se toimii käytännössä?
Ei ole. Tässä on erillinen studiotuottaja, joka tekee, antaa studiot ja selostuskopit. Se tulee nelosen kautta. Niin vähän erilainen ilme. Ilme on niissä, mutta eiköhän jätkät saa studiosta ihan hyvän olosia. Ja itse asiassa sanottakoon, että Kivanttia Podissakin asiantuntelevat Juuso Parkkila kuuluu nelosen tiimiin. Hän toimittaa syvädataa koko turnauksen läpi porukalle. Niin Parkkilakin pääsi hommiin, mikä on hieno asia se.
Nyt kun turnaus lähtee tänään liikkeelle, kuka tämä vientää turnauksen? Mikä on Antti Mäkisen veikkaus?
Antti Mäkisen veikkaus on, että Amerikan Yhdysvallat.
No sama on kyllä Kimmo Timosen veikkaus, että mä veikkaan, että se on yhtenäisempi joukkue kuin esimerkiksi Kanada. Niin mulla on sama veikkaus, jenkit vie.
Ja sit mä luotan siihen Kono Helepakkiin vaan niin saakutin paljon, että se on niin älyttömän hyvä maalivahti, että se pystyy ne parit tiukat paikat ottaa kopiksi. Mutta toki tulee mielenkiintoiset pelit, että ei tarvi sitä miettiä.
Ja tästä jenkeistä kun puhutaan, niin ihan tämmönen pakisto tässä, Slavin, Fox, Verenski, McAvoy, Hanifin, Weber, niin on siinä. Siinä on taitoa ja liikkuvuutta ja vähän kaikkea tuossa pakistossa.
On. Kyllä on kovat ryhmät on porukoilla ja nautitaan Four Nations Face-Offista ja katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Mä luulen, että me ollaan päädyssä. Mulla tyheni palkeet tuohon Summit-seriisiin. Mä huomaan, että mulla meni tarinankerronta siihen tänään.
Ei mitään, se on hyvä. Sä hoidit homma hienosti, olit tehnyt siihen hienosti töitä ja oli mielenkiintoinen. Niin kuin mä sanoin tuossa äsken, niin mä menen tuossa iltapäivällä, kun kaikki palaverit on ohi, niin mä menen kyllä seuraamaan YouTubesta, että miltä se niin kuin kuvana näyttää nämä tarinat.
Kyllä, näin kannattaa tehdä. Tehkää kaikki kiekkoniilot kiekkomiiat samalla tavalla. Katsokaa Summit Series 1972, niin opitte oleen.
Kyllä, juuri näin.
All right, kiitos Kime tästä, niin viikon päästä jatketaan.
Näin me tehdään. Hyvä. Moro.
Moro.
Salkku X. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 € lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Mitä pikkuset?
Miksä kuiskit ja missä mun sohva on?
Shhh, Kukumus Sativus ja Solanum Lykopersikum lepäävät nyt.
Mistä sä puhut ja mitä noi on?
Mä puhun versovauvoista ja noi on minikasvihuoneita.
Niinpä tietenkin. Mut miksi tää kasvihuoneilmiö tapahtuu mun olohuoneessa?
Tosi hyvä kysymys, sillä itse asiassa.
Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.